Ja kello on 12. Tervetuloa. Tervetuloa. Kaikki täällä Ruusupuistossa ja myöskin ne, jotka seuraavat tätä jonkun digitaalisen laitteen kanssa. Tämä on työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa hankkeen järjestämä seminaari. Ja minä olen Päivi Tynjälä koulutuksen tutkimuslaitoksesta Jyväskylän yliopistosta. Ja niin kuin te tiedätte, edellisen hallituksen aikana korkeakoulutusta osittain aloitettiin rahoittamaan niin sanottujen kärkihankkeiden kautta. Ja tämä työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa on yksi näistä kärkihankkeista. Ja osa teistä ei varmaankaan ole kovin tuttu tämän hankkeen kanssa, joten ensin käytän muutaman virkkeen tämän hankkeen esittelyyn. Eli tässä Työpedä-hankkeessa on osallistujina kaiken kaikkiaan 10 yliopistoa ja 6 ammattikorkeakoulua. Ja tarkoituksena on kehittää työelämäyhteistyötä korkeakoulutuksessa ja ylipäätään työelämän näkökulmaa nostaa enemmän esille korkeakoulutuksessa. Ja tässä Työpeda-hankkeessa tämä työelämäpedagogiikka on määritelty sillä tavalla, että sillä tarkoitetaan kaikkia käytänteitä, toimintatapoja ja pedagogisia menetelmiä, välineitä tai malleja, joissa joko toimitaan yhteistyössä työelämän kanssa tai joissa pyritään työelämätaitojen kehittämiseen substanssiopetuksen yhteydessä tai joskus myös erillisinä opintoinaan. Ja tässä hankkeessa on 5 eri työpakettia. Ja työpaketti 1 on hankkeen kivijalka. Tutkimuspohjaiset mallit käytännön työelämäpedagogiikan tukena. Ja tämä tutkimusperustaisuus on sitten johtavana periaatteena myöskin sitten kaikissa muissa työpaketeissa. Ja nämä muiden työpakettien toiminta kohdistuu tai koskee opiskelijoiden työelämävalmiuksien vahvistamista, tukea ja ohjausta työelämäpedagogiikassa, työelämänäkökulmaa opetussuunnitelmissa ja tutkimuskehittämis- ja innovaatiotoimintaa osana koulutusta. Ja kaikissa näissä työpaketeissa on myöskin sitten tämmöisiä tietynlaisia alateemoja ja pilotteja. Nyt ei mennä niihin sen tarkemmin, mutta tuolla voi sitten tuolla aulassa myöhemmin tutustua näihin pilotteihin. Ja ensimmäiset näistä niin sanotuista kärkihankkeista ovat päättymässä tämän vuoden lopulla. Ja tämän seminaarin tarkoituksena on jakaa näiden hankkeiden tuloksia ja oppia toisiltamme ja saada uusia ideoita. Eli meillä on tässä aluksi tällainen paneelikeskustelu, jossa meillä on 4 eri hankkeen edustajia mukana. Ja sen jälkeen opetus- ja kulttuuriministeriöstä käyttää puheenvuoron opetusneuvos Aija Töytäri. Ja sitten tämän osuuden jälkeen tuolla aulassa niin hankkeet esittelevät sitten tuloksiaan tuolla Tuotostorilla kahvitarjoilun lomassa. No, pitemmittä puheitta siirrytään sitten tähän panelistien osuuteen. Ensinnäkin kiitos kaikille panelisteille siitä, että te olette tulleet jakamaan tänne aikaansaannoksia. Me mielenkiinnolla odotetaan, että mitä te olette saaneet aikaan tässä 3 vuoden aikana. Ja tietysti halutaan myöskin oppia teidän kokemuksistamme. Meillä on vielä aikaa tässä vähän yli vuosi tässä Työpeda-hankkeessa. Ensin mä pyytäisin teitä panelisteja esittelemään itsenne, kuka olet, mistä tulet ja mitä hanketta edustat ja hankkeen tavoitteet. Ihan lyhyesti vaan. Ole hyvä.
No niin, terve vaan kaikille. Mun nimi on Hanna Alaniska ja tuun Oulun ammattikorkeakoulusta ja edustan COPE-hanketta. Ja COPEn tavoitteena on pedagoginen yhteistyö ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä.
Tervehdys minultakin. Olen Hannu Ikonen ja olen täällä Jyväskylässä pääosin töissä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu näyttää maksavan vielä palkkaa. Ja siihen liittyy monilaisia asioita. Yksi niistä on tämä EAMC-hanke, jonka tavoitteena on siis rakentaa ammattikorkeakoulujen yhteinen opintotarjonta verkkoon, siis verkko-opintotarjonta, ja siihen liittyviä erilaisia digitaalisia tukipalveluita, kuten digiohjaus, e-opiskelijapalvelut ja niin edelleen.
Hei, olen Ulla Klemola, ja nyt kun istun tässä Hannujen ja Hannan välissä, niin ehkä mun pitäisikin olla Unna. Olen täältä Jyväskylän yliopistosta opetuksen kehittämispäällikkö ja tämän OHO-hankkeen vastuullinen johtaja. Mulla on kahdella eri tavalla ilmaistu meidän OHO-hankkeen tavoite. Toinen on vähän eksaktimpi ja toinen on niinku se periaate, minkä mä ehkä toivon teidän muistavan. Eli OHO-hankkeen tavoitteena on edistää opiskelijoiden opiskelukykyä ja hyvinvointia luomalla heille edellytyksiä kokea osallisuutta sekä opiskelussa että opiskeluyhteisössään. Mutta se, minkä te voisitte painaa mieleen, on, että luoda optimaalisia edellytyksiä opiskelulle ja pitää huolta opiskelijasta. Se on tämän hankkeen keskeinen sanoma ja tavoite.
Joo, mun nimi on Hannu Kotila. Mä oon Haaga-Helia ammatillista opettajakorkeakoulusta. Mä tuun Totemi-hankkeesta. Ja noin väljästi muotoiltuna Totemi-tutkija kehittää käytännöllisiä malleja työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseen.
Kiitoksia panelisteille esittelyistä. Ja nyt edetään sillä tavalla, että jokainen panelisti saa pitää ensin 10 minuutin puheenvuoron oman hankkeensa tuloksista. Eli mitä hankkeessa on saatu aikaan ja millä tavalla tämä Suomen korkeakoulujärjestelmä on hankkeen myötä muuttunut. Ja tehdään sillä tavalla, että pidetään nämä 4 esitystä peräjälkeen ja tämän jälkeen on sitten mahdollisuus esittää kysymyksiä kullekin panelistille erikseen tai vaikka kaikille. Ja aloitetaan Hannasta, mennään Joo. tässä aakkosjärjestyksessä.
No niin, uudelleen tervehdys. Voisin sen verran vielä COPEsta tuosta tarkentaa, mitä en äsken tuossa esittelyssä sanonut. Eli COPE koordinoi Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu ja siinä osatoteuttajina on muut Suomen ammatilliset opettajakorkeakoulut ja Oulun yliopisto. Ja tosiaan meillä on tämmöinen iso tavoite ja ajatus toiminnassa, eli se pedagoginen yhteistyö ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä. Ja tässä esittelen lyhyesti sitten, minkälaisia aikaansaannoksia me ollaan saatu tässä oikeastaan 2 vuoden toiminta-ajan. Hankehan ei koskaan pääse alkamaan ihan heti silloin, kun rahoitus saadaan, menee vähän aikaa siihen käynnistymiseen. Ja vielähän meillä on myös toiminta-aikaa jäljellä tässä 2 kuukautta, että siinäkin ajassa ehkä vielä saadaan jotakin aikaiseksi. Ja erityisesti vahvistettua tietenkin näitä meidän tämänhetkisiä tuloksia. Kuinka moni teistä kuuluu Facebookiin? Eli melkein kaikki. Oletteko jäsenenä semmoisessa ryhmässä kuin korkeakoulupedagogiikkaa yhteistyössä? Kuinka moni tunnistaa ryhmän? Vain kourallinen Facebookin käyttäjistä. Eli nyt te voisitte tässä esityksen aikana ottaa kännykät ja hakea sieltä Facebookista semmoisen ryhmän kuin korkeakoulupedagogiikkaa yhteistyössä. Eli se on meidän kaikkien korkeakouluopettajien verkosto. Se on paikka, jossa me saadaan ajankohtaista tietoa korkeakoulupedagogiikasta, korkeakouluoppimisesta, ohjauksesta, mutta se on myös paikka, jossa me voidaan jakaa niitä meidän arjen iloja, mutta myös haasteita. Ja tämmöinen Facebook on hyvä paikka saada myös sitten itselle tukea sille omalle työlle, eli jos joku asia opetuksessa tai oppimisessa ohjauksessa tuottaa haasteita, niin viesti tuonne korkeakoulu-COPE-ryhmään ja varmasti sieltä joku vastaa sitten ja antaa omia vinkkejä siitä, että miten hän on ratkaissut asia. Eli liittykää hän mukaan sinne. Siellä on nyt vajaa 1000 jäsentä tänä aikana, tämän hankekauden aikana saatu rekrytoitua opettajia ja työ jatkuu. Ja se ei todellakaan ole KOPE-hankkeen tuloksien esittely eikä yksisuuntainen viestintä meiltä teille, vaan se on meidän kaikkien yhteinen verkosto. Ja se on aika mukavasti ottanut tulta purjeisiin ja siellä musta on paljon ajankohtaisia korkeakouluun liittyviä tapahtumia ja tietoa jaossa, että ainakin itse olen sieltä saanut monta hyvää vinkkiä omaankin työhöni. Kun me sitä yhteistyötä rakennetaan, niin tosiaan tuo Facebook on ollut meille tärkeä kanava ja tämmöinen verkostoitumisväline, joka elää sitten hankekauden jälkeenkin. Ja toinen yhteistyön rakentamisen kulmakivi on ollut se, että me ollaan lähdetty rakentamaan erilaisia verkostoja, jossa ei ole väliä, onko ammattikorkeakoulu vai yliopiston edustaja, vaan nimenomaan kaksi korkeakoulusektoria tekee yhdessä töitä. Ja me ollaan tuonne pohjoiseen PEDA Pohjoinen verkosto rakennettu, johon kuuluu pohjoisen alueen korkeakouluja. Ja meillä on siinä aika tiivis yhteistyö. Meillä on esimerkiksi kerran lukukaudessa pidetään webinaaria, jossa opettajat kertoo omasta käytännön työstä ja niistä ideoista ja myöskin haasteista, mitä heidän korkeakoulun opettajan työhön liittyy. Sitten me ollaan rakennettu tässä ammattikorkeakoulujen koulutusta vastaaville ja yliopistojen vararehtoreille myös omaa verkostoa, että hekin istuisivat ainakin kerran vuodessa kiireitten töittensä ohella myös yhdessä kuulemassa, että mitä toisen korkeakoulun koulutuksesta vastaavilla askarruttaa ja mitkä ovat ne kuumat puheenaiheet kummallakin puolella. Ja ihan tässä pari viikkoa sitten myös perustettiin verkosto, jossa on korkeakouluopettajien kouluttajaverkosto. Eli niitä, jotka kouluttaa korkeakoulujen opettajia, niin me rakennettiin nyt yhteinen verkosto, että sinne kuuluu ammattikorkeakoulujen, ammatillisten opettajakorkeakoulujen opettajia, joilla korkeakoulupedagogiikka on lähellä sydäntä. Ja yliopistopuolella on yliopistopedagogiikan kouluttajat. Ja me ollaan sovittu tietyt toimintaperiaat ja tietenkin se verkoston idea ylipäätänsä on aina jakaa sitä arkea ja käytäntöjä, joka hyödyttää kaikkia ja auttaa jaksamaan siinä arkisessa työssä. Sitten meillä on tuonne Tuudo-palveluun rakennettu myös tämmöinen OPE-komppis, jonka kautta voi verkostoitua ja hakea kumppania esimerkiksi oman alan toisen korkeakoulun opettajista tai kumppania jonkun toisen alan opettajasta, jolloin myös verkostoituminen ja se opettamisen työ saa uutta sisältöä. Ja sitten me ollaan tässä hankekauden aikana fasilitoitu monenlaisia vertaisoppimisen prosesseja, jotka nyt valitettavasti tietenkin hankekauden jälkeen ei fasilitaattoria vielä ole, mutta edelleen meillä on siihen liittyvä digimerkki olemassa, jota voi edelleenkin sitten hakea, jos vertaisoppiminen on semmoinen itsellä lähellä, niin siitä voi myös hakea digitaalista osaamismerkkiä. Eli nämä on tämmöisiä yleisiä verkostoja, mitä me ollaan hankkeessa rakennettu. Sitten tietenkin niin kuin kaikki hankkeet on tehty monenlaista materiaalia, ja jonka toivotaan auttavan siinä korkeakoulun kehittämisessä. Ja yksi ihan vastikään 30.9. julkaistiin tämmöinen osaamisperustaisia käytäntöjä korkeakouluissa, johon on koottu 12 erilaista kirjoitusta siitä, miten korkeakoulusektorilla osaamisperustaisuus näkyy. Ja tosiaan tuossa Tuotostorilla, niin kuin Päivi sanoi, niin meillä on näitä kaikkia tarjolla, ja tähänkin julkaisuun on muun muassa QR-koodi tuossa mun standilla, josta voi käydä lataamassa sen julkaisun itselleen. Ja toki nämä kaikki löytyy tuolta nettisivulta oam.fi/kope. Sitten me ollaan rakentamassa tässä vielä edelleenkin, ja työ varmaan jatkuu hankekaudenkin jälkeen, niin tämmöistä materiaalipankkia, johon liittyy korkeakouluopetukseen liittyvää kirjallisuutta, artikkeleita, videoita, blogeja, jolloin asiasta kiinnostunut löytäisi yhdestä paikasta kaiken korkeakouluopettamiseen ja ohjaamiseen liittyvän materiaalin. Sitten ihan hankekauden alussa tehtiin tämmöiset sinivalkoiset linjaukset yhteistyössä opiskelijajärjestöjen kanssa, jossa white paper-idean mukaisesti otetaan kantaa tiettyihin asioihin, ja me haluttiin linjata korkeakouluoppimista ja millä tavalla yleisesti, jos haluaa ja on kiinnostunut korkeakouluopetuksen ja oppimisen kehittämisestä, niin mitä yleisiä asioita toivottaisiin ja on huomattu, että mitä pitäisi huomioida. Ja opiskelijajärjestöt tosiaan löi tähän pohjan, niin me lähdettiin siitä muokkaamaan sitä eteenpäin. Sitten me ollaan tehty valtakunnallinen korkeakoulupedagogiikan digitaalinen osaamismerkki lienee ensimmäinen, en ole ainakaan törmännyt yhteenkään korkeakoulupedagogiikan osaamismerkkiin. Se sisältää 7 merkkiä, jossa on tämmöisiä tiedeyhteisö, korkeakouluyhteisöosaajia, 4 merkkiä ja sitten oppimisosaaja sisältää 3 alamerkkiä. Ja kun nämä 7 merkkiä on itselleen saanut kasaan, niin sitten tulee automaattisesti tämmöinen korkeakouluoppimisen osaajamerkki, kokoomamerkki. Ja tässä merkissä myös, jos ei itse merkkejä halua kerätä, niin siellä on paljon hyödyllistä materiaalia myös, jotka on sisäänkirjoitettu, jotka on hankekauden aikana tuotettu ja osa on myös kuratoitu muiden. Maailmassa on paljon muita hyviä materiaaleja, joita me on koottu sitten tämän merkin osaamisen hankkimisen tueksi. Ja esimerkiksi korkeakoululainsäädäntöön liittyviä videoita ollaan sinne 4 tehty ja tässä on yksi tämmöinen vähän raflaavakin otsikko, että minkä lain tai asetuksen noudattamatta jättämisestä korkeakouluopettaja voi joutua vastuuseen. Eli jos tämmöisiä asioita on miettinyt, että laki ohjaa meitä myös vahvasti korkeakouluopettajana, niin meillä on 4. Tällä nimellä juurikin on yksi video siellä, että jos kiinnostaa, että onko jäänyt jotakin huomioimatta, mistä laki meitä ohjaa, niin kannattaa käydä vilkaisemassa. Sitten meillä on monenlaista pedagogista materiaalia. On tehty esimerkiksi 100 aktivoivaa asiaa, mitä voi ottaa huomioon perusopetuksessa, ihan luento-opetuksessa, johon ei tarvitse erityisesti valmistautua millään tavalla, vaan sitä luennointia voi elävöittää näillä 100 vinkillä. Ja ne 100 vinkkiä on tuossa meidän standilla myös paperisena jaossa, jos ne kiinnostaa. Mutta tässä lyhyesti Kopen tuloksia ja näitä verkostoja erityisesti yritetään nyt tämä loppuhankekausi vielä vahvistaa niin, että ne toimisivat sitten meidän hankekauden jälkeen myös. Kiitos.
Kiitoksia Hanna, todella mielenkiintoista. Olette saanut paljon aikaan semmoista korkeakouluopettajaa hyödyntävää materiaalia. Ja varmaan jotain kysymyksiäkin tästä heräsi, mutta otetaan ne kysymykset tosiaan sitten kaikkien esitysten jälkeen. Eli seuraavaksi mä pyytäisin tänne Hannu Ikosen EAMC-hankkeesta. Ole hyvä.
Kiitoksia. Toivottavasti ääneni kuuluu sinne taakse ja myöskin verkkoon kunnolla. Tässä salissa näyttää olevan... Ei kuulu. Ei saa. No mä kumartelen täällä, niin se ehkä kuuluu asiaa. Yleisölle pitää aina vähän kumarta. Tässä salissa on ainakin puolet niitä, jotka tuntevat tämän hankkeen jo ainakin päällisin puoli, joten mä menen näiden yleisten asioiden ohi aika nopeasti. Te löydätte kaikki nämä tiedot eamc.fi-sivustolta, nämä perustiedot. Hanke päättyy siis toukokuun alkuun mennessä ensi vuonna. Budjetti on noin 4 miljoonaa. Tässä hankkeessa on kaikki ammattikorkeakoulut mukana, lukuun ottamatta Åland, Yrkeshögskolan ja poliisiammattikorkeakoulua. Jyväskylän yliopisto ja erityisesti sen koulutuksen tutkimuslaitos tekee siellä erittäin tärkeää selvitys- ja tutkimustyötä. Ja Arene on myöskin tässä vahvasti mukana. Arenen näkökulmasta, rehtorineuvoston näkökulmasta, ammattikorkeakoululla on 2 ydinhanketta. Opiskelijavalintahanke ja tämä EAMC-hanke, joita he ikään kuin perään katsovat ja huolehtivat, että maaliin päästään, ja hyvinhän tässä päästään maaliin. 3 Turku, Hämeenlinna ja Jyväskylä koordinoi tätä kokonaisuutta, ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu vastaa sitten hallinnosta ja muusta. Varsinaiset työnsankarit istuu tuossa 4. rivilläkö. Paula Tyrväinen, projektipäällikkö, ja Rika Nakamura, nostakaa käsi ylös, niin kaikki tunnistaa, missä ne oikeat työntekijät ovat, tuloksen tekijät. Tässä on EAMC-hankkeen päätuloksia. Meidän tavoitteena on siis rakentaa ympärivuotinen yhteinen, nimenomaan yhteinen ja kaikille ammattikorkeakouluopiskelijoille soveltuva verkko-opintotarjonta, joka sai nimekseen sitten Campus Online, tämmöisellä niin kuin brändillä nyt mennään eteenpäin. Se on onnistunut erittäin hyvin. Mä palaan niihin yksityiskohtiin hetken kuluttua. Sitten toinen osa on tämä työelämälähtöisen oppimisen ekosysteemien asia, se teema, joka on ollut vähän kompleksi, ja sitä nyt analysoidaan paraikaa KTL:n toimesta. Sitä konseptoidaan myöskin ja jaetaan sitten yhdessä työelämän verkostojen kanssa vähän myöhemmin. Ja tämä on erittäin hyvä juttu, että tätä ekosysteemiasiaa tässä hankkeessa, vai miksei muissakin, selvitetään, koska nyt se Digivisio 2030, joka korkeakoulujen yhteistyönä on kehitteillä, siellähän tämä ekosysteemiteema tulee niin kuin punaiseksi langaksi siihen, näyttää tuleva, ainakin luonnosvaiheessa, tähän Digivisio-työhön. Sitten on seuraava työkokous huomenna aamulla itse asiassa. Että tavallaan ollaan, niin kuin, tämä teema on tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeä. Digiohjaus, digistarttipaketit on tarkoitus saada aikaan. Digistarttipaketit ovat jo olemassa, niitä käytetään. Ja digiohjauksen laatukriteerit ovat juuri tällä hetkellä valmistumassa, aivan viimeisellä. Ja oppimisanalytiikkaahan me hyödynnetään, koska tämän hankkeen ikään kuin sivutuotteena syntyy myöskin oppimisanalytiikan iso hanke. Ja tässä hankkeessa myöskin hyödynnetään tämän sisarhankkeen osaamista. Paitsi, että siellä on myöskin omaa työtä tehty. E-opintopalvelut on sen verran iso asia. Se ei ole pelkästään tähän hankkeeseen liittyvä, vaan koko ammattikorkeakoulusektori ainakin. Siis niin kuin se opiskelijan saama palvelu, miten hänen opintojaan tuetaan ja minkälaista informaatiota hän saa. Ja sen digitalisointi on tässä yksi teema ja edennee hieman hitaammin kuin mitä me ajateltiin silloin, kun hankesuunnitelma tehtiin. Mutta se tulee sieltä. Meillä on nyt hyvät konseptit siihen rakennettu, ja käytännön työ täytyy tehdä sitten vähän myöhemmin. Korkeakoulujen henkilöstöä on aika kovastikin sparrattu. Tässä on rinnalla ollut useita hankkeita, joissa pedagogista henkilöstöä on koulutettu tai on tarjottu erilaista koulutusta ja osaamisen kehittämisinstrumentteja heille. Ja tässä hankkeessa myöskin on sitten digipedagogiikkaa kehitetty. En muista, mikä se määrä on. Se taitaa 200-300 välillä olla opettajien määrä, jotka ovat osallistuneet kaikista ammattikorkeakouluista. Tässä on päätulokset, ja niihin voi olla tyytyväisiä. Tuoma menen yli, siinä on vähän yksityiskohtaisemmin. Ja palaan tähän Campus Online-portaaliin, joka on aikaansaannoksi ehkä tärkein konkreettinen tuotos. Se avattiin siis kesän jälkeen vuosi sitten, ja siellä on tällä hetkellä ollut tähän mennessä vuodessa 200 000 käyttäjää, ihan aktiivista käyttäjää. Nyt näiden palautteiden perusteella, mitä on hankittu opiskelijoilta, niin noin 130 000 kaikista Suomen ammattikorkeakouluopiskelijoista 95% tuntee tämän palvelun nyt. Eli se on läpäissyt kyllä koko kentän aika hyvin. Tässä on joitakin numerotietoja. Valita vähän tämmöistä sekavaa järjestystä. Siellä on kesästä 18, nyt alkaneeseen syksyyn 19 tunnuslukuja kerätty. Niin kuin näette, niin syksy 18 oli vaatimaton tuloksiltaan, mutta se oli aivan tietoinen valinta. Me otettiin hyvin vähän sinne opintojaksoja, joita sparrattiin näillä aikaansaaduilla hyvän verkkopedagogiikan laatukriteereillä. Ja siihen valikoitiin vain tietty pieni määrä opintojaksoja. Ja nämä opintojaksot ja niiden opettajat ovat nyt levittämässä tätä tietoa koko ammattikorkeakoulukenttään siitä, mitä hyvä verkkopedagogiikka on. Sen takia tuo numero tuolla vähän heittää muihin verrattuna. Yhteensä Campus Online-portaalin kautta valikoiduissa opinnoissa, sehän on portaali, jonka kautta mennään kunkin toteuttajan ammattikorkeakoulun tarjontaan, niin siellä on suoritettu opintopisteitä yhden vuoden aikana 139 000 opintopistettä. Laskennallisesti noin reilu 600 tutkintoa, jos tutkintoja tehtäisiin. Siellähän ei tutkintoja suoriteta, mutta sillä volyymilla suurin piirtein tämä suoritusvolyymi on vuodessa kasvanut. Kun tuota lukua katsoo, niin se on vajaa 2% kaikista ammattikorkeakouluopinnoista, sekä AMK- että YÖNK-tasolla suoritetuista opintopisteistä. Niin tähän on 7,6 miljoonaa opintopistettä ammattikorkeakoulussa suoritettiin viime vuonna. Ja siitä noin vajaa 2% tehtiin Campus Online-portaalin kautta. Ja kun tätä lukua katsoo, niin kuin kaikki tietää, niin rahoitusmallissa 1% määrittyy sillä, kuinka paljon, tai se on pohja sille, että mitenkä paljon korkeakouluyhteistyössä suoritetaan opintopisteitä. Se on 1%. Ja nyt tästä 1% Campus Onlinein kautta on suoritettu 2/3 niistä opinnoista. näyttää siltä, että se korkeakouluyhteistyö, ikään kuin se väylä, on nyt löytämässä paikkaansa. Ainakin jos katsotaan sitä rahoitusmallin kannustetta, mikä on tällä hetkellä olemassa rahoitusmallissa. Me on tehty tietynlainen taloudellinen analyysi, vaikutusanalyysi. Sen on toimittanut meille Viivain osakeyhtiö ja Jukka Jonninen. Ja hänen arvionsa siitä, mitä tämä on tuottanut taloudellisesti, tietenkin rahoitusmallin kautta, ei se ylimääräistä rahaa ole, vaan sitä potista, mikä ylipäätään ammattikorkeakoululle tulee, niin se on ollut noin 6,4 miljoonaa yhden vuoden aikana, se laskennallinen tuotto. Että tällä on taloudellisia vaikutuksia ja tällä on sitten myöskin toiminnallisia ja opintoihin liittyviä vaikutuksia. Mutta tämä vaikutusanalyysi jatkuu vielä tuonne tammikuuhun saakka. Opiskelijapalaute on ollut erittäin myönteinen. Tässä on 1022 opiskelijan palaute, viime keväältä taitaa olla, muistaakseni. Ja siellä mainitaan, että 98% opiskelijoista suosittelisi tätä toimintaa kavereille. Ja suuri osa toteaa, että juuri tämän palvelun kautta on mahdollista saada sellaisia opintoja omaan ohjelmaansa, jota muuten ei olisi omassa ammattikorkeakoulussa tarjolla. Ja tämä on erittäin tärkeä viesti. Tätähän me juuri haluttiin aikaansaada. Opettajilta, joita paljon vähemmän, oli tässä vastausjoukossa. 44 opettajaa vastasi 16 ammattikorkeakoulusta, ja heistä 70% sanoi, että voisi suositella kollegalle. No tuossa on vähän hassu kysymys opettamista kampusoilla. Eihän siellä mitään opeteta, vaan kampusoilla niin kautta tulee opiskelija omaan ammattikorkeakoulun opintoihin, verkko-opintoihin. Tuo 23%, joka ei osannut sanoa, on maininnut, että heitä askarruttaa resurssikysymykset ja muut tällaiset kehystekijät, jotka ei tähän kampusoilla niin liity sinänsä, vaan sen oma ammattikorkeakoulun toiminta. EMK on myöskin somessa. Facebookia käyttää meikäläisen eläkeikäiset ihmiset nykyään pääosin. Nuoriso ja nuoret ihmiset pyörii Twitterissä, YouTubessa ja niin edelleen. Ja sinne me ollaan viety paljon asioita. Esimerkiksi videotallenteet on erittäin suosittuja. Nämä webinaarit ja videotallenteet. Näyttökertoja on aika paljon. 15 000 videoita on 140. Ja niitä tulee koko ajan lisää. Että tämä niin kuin viestintä on ollut tässä äärimmäisen tärkeä, että se leviää mahdollisimman laajasti nykyaikaisilla sometyökaluilla. Hanke on kesken, meillä on puoli vuotta aikaa ja aika paljon tekemistä vielä. Pääosa tuloksista on jo saavutettu, mutta vielä on paljon työtä edessä tässä puolessa vuodessa. Tämä portaali uudistaminen, sen jatkon varmistaminen on yksi, opintotarjonnan kehittäminen ja niin edelleen. Digiohjauksen laatukriteerit valmistuu ja tämä digiohjaus lähtee siitä eteenpäin kehittymään. Ja sitten tämä tutkimustyö ekosysteemin osalta on erittäin tärkeä tälle hankkeelle ja tulevaisuuden digivisiotyön toteuttamiselle. Näin olen näkevinäni tätä asiaa. Hanke päättyy siis ihan pian huhtikuun loppuun mennessä varsinaisena hankkeena. Näyttää siltä, että kaikki ne riskit, joita listattiin aika iso määrä, niin ne on saatu hallintaan. Ei enää ole mitään merkittäviä riskejä, jotka edellyttäisiin toimenpiteitä. Ja Campus Online jatko, jota sekä Arene, rehtorineuvosto että opiskelijat pitävät erittäin tärkeänä. Emme tiedä vielä ihan tarkkaan, miten se jatkuu, mutta on jätetty nyt ministeriölle pienehkö hakemus siitä, miten sitä voitaisiin seuraavan 3 vuoden aikana vielä ylläpitää ja kehittää. Mutta niin, että se integroituu ja sulautunee niihin Digivisio 2030 työn aikana syntyviin valtakunnallisiin isoihin ratkaisuihin. Tämä on äärimmäisen tärkeää, ettei enää synny yksittäisiä tämmöisiä erillisiä palveluita. Tässä rinnallahan on sitten Rike-hanke, ristiopiskeluhanke, kehittämishanke ja pari muutakin, Digikampus ja niin edelleen, jotka ovat niin kuin vähän samassa asemassa. Tervetuloa tammikuun puolessa välissä meidän loppuseminaariin. Missähän tämä pidetään? Mutta jossakin tämä?
Rajakadulla,
joo. 16. ja 17. päivä tammikuuta on loppuseminaari. Tervetuloa sinne. Kiitoksia.
kiitoksia myöskin Hannulle. Oikein vaikuttavia tuloksia tämä online-opiskelumahdollisuus tälleen eri ammattikorkeakoulujen välillä ja kaikki muutkin, mitä olette tehneet. Ja nyt siirrytään seuraavaan hankkeeseen, eli O-hankkeeseen. Ulla Klemola, ole hyvä.
Kiitos. No niin, mä pistän tuohon kellon, että huomaan. Joo, OHO-hanke. Mistä lähdettiin liikkeelle? Eli mitä tiedetään eri korkeakouluopiskelijan terveystutkimuksista ja muista, niin opintojen etenemiseen haitallisesti vaikuttaa opiskelijoiden yksinäisyys ja se, että jää opiskeluverkostojensa ulkopuolelle ja myöskin sitten on puutteita akateemisissa opiskelutaidoissa. Ja vaikka meidän opiskelijoista suurin osa voi hyvin, niin kuitenkin täällä stressin ja mielen hyvinvoinnin alueella on pulmaa, joka vie voimavaroja. Ja nämä ongelmat heijastuu helposti myöskin työnhakuun ja työllistyvyyteen sitten niin kuin korkeakouluvuosien jälkeen. Ja tästä syystä me lähdettiin sitten kysymään, että mitä me voidaan tehdä yhdessä, jotta kukaan ei jäisi yksin. Ja tässä on tosiaan, ollaan tätä ensimmäistä kierrosta näistä rahoitetuista kehittämishankkeista ja 11 korkeakoulun voimin työtä ollaan tehty. Ja Jyväskylän yliopisto on koordinaatiovastuussa. Ja OHO-hankkeessa me ollaan työskennelty kolmen teema-alueen ympärillä ja vaikka kaikista tulee yhteyksiä tuohon työpeda-asiaan, niin ehkä tuo hyvään alkuun on ihan myös sanottanut sitä työelämäasiaa. Ja tässä hyvään alkuun osa-alueella tavoitteena oli tukea opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin ja korkeakouluyhteisöön ja lisätä opintojen työelämänäkökulmaa alusta alkaen. Ja mitä tuloksia ja tuotoksia sieltä on syntynyt? Eli on verkkosovelluksia, koulutuksia, materiaaleja ja on sekä preorientaatioon että sitten niihin ensimmäisen vuoden asioihin. Ja jos katsoo tätä, pistin tähän vähän enemmän teille, kun mä ajattelin, että se voi kiinnostaa, niin tämmöinen Find Your Career itseopiskelumateriaalia Toolkit for Teachers Moodle-alustalla, niin siellä tämän tyyppisiä valmiuksia voi sitten kehittää ja opettajille tietoa, miten ohjata. Ja sitten on opettajatuutori, vertaistuutori, koulutuksia sekä yhdessä että opettajille sitten erikseen. Sitten tämä meidän toinen teema-alue on nimetty pedagogiikalla hyvinvointia, ja siinä tavoitellaan opiskelijoiden osallisuutta yhteisöllisen pedagogiikan keinoin, ja sitten tuetaan opiskelijoiden opiskelukykyä ja motivaatiotaitoja, ja kehitetään sekä tutkimusperustaisia mittareita että oppimisanalytiikkaa. Ja tässä tuotoksia, tässä on ehkä eniten nimenomaan tämmöisiä tutkimuksellisia elementtejä, tässä toki kaikissakin, mutta tässä ehkä eniten. Täällä on osa näistä mittareista, niitä on jo aloitettu ennen hankekautta, mutta osa on sitten ihan tässä hankekaudella kehitettyä ja toimintamallit varsinkin. Eli tällä sektorilla ja sitten vielä tuo tuolta ylhäältä niin suuntautuu opiskelijalle, eli opiskelun taitokartta näihin akateemisiin opiskeluvalmiuksiin, Promot Turussa kehitetty oppimismotivaation arviointi- ja ohjausväline, täältä meiltä opiskelijan toimijuuteen liittyvä mittari, Aalto-yliopisto hyödynsi Helsingin yliopiston Orwell-kyselyä, mutta siitä sitten lähti kehittelemään eteenpäin vastapalautetta ja koulutusohjelmapalautetta. Ja sitten Tampereella on kehitetty ykkösvuotisten itsesäätelytaitoja ja vielä vielä meillä luentosarjan osaksi tällaista psykologista taitoharjoittelua, jolla sitä mielen hyvinvointia voidaan tukea. Ja sitten nämä kaksi tässä on opettajille, yhteisöllisen pedagogiikan koulutussarja, jota on pilotoitu täällä meillä ja Aalto-yliopistossa nyt jo useampaan kertaankin toteutettuna. Ja kehittäjäopettajaverkostokonsepti, joka on täältä meillä Jyväskylän yliopistossa e-education-toiminnan jatkoja. Meidän kolmas teema on kaikkien korkeakoulu, ja sen tavoitteena oli saada kokonaiskuvaa korkeakoulujen tämänhetkisestä esteettömyys- ja saavutettavuustilanteesta, ja sitten myöskin luoda tällaista arviointikriteeristöä, saavutettavuuskriteeristöä, ja sitten myöskin työkaluja henkilöstön käyttöön, jotta tätä saavutettavuutta voidaan varmistaa. Ja tosiaan tämä saavutettavuuskriteeristö, toivotaan, että se tulee sitten kaikissa korkeakouluissa säännölliseen käyttöön. Ja näistä kaikista tulee sitten vielä niin, että kaikki tieto kulkee varmasti kaikkialle. Ja näistä saavutettavuustiedoista nettisivuilta, mihin tehtiin tutkimus, hankkeja analyysit, niin se kyllä kertoi pikkusen karua kieltä, että aika paljon on vielä tehtävää kaikissa koko korkeakoulukentällä siitä, että opiskelija esteettömästi löytää tietoa, mitä hän tarvitsee opinnoissa. No mitä uutta, eli noita kaikkia, mitä tuossa jo mainitsin, mutta ehkä tässä työkaluja korkeakouluille, eli OHO-hankkeesta valmistuu tämmöinen opas tai käsikirja korkeakouluhenkilöstölle. Ja nyt viimeisiä tekstejä ja layoutteja tässä hiotaan. Ja ennen kuin hankekausi joulukuun lopussa päättyy, niin tämä tulee sitten avoimesti käyttöön teille. Ja me ollaan pyritty siihen, että se olisi mahdollisimman konkreettinen ja ihan jo harjoitteita ja tehtäviä sisältävä, jotta opettaja, ohjaaja voi ottaa sitä käyttöön. Yhteisöllisen pedagogiikan koulutussarjassa tavoitellaan, että se voisi tulevaisuudessa olla tämmöinen kaikille korkeakoulut tarjottava temaattinen moduuli. Ja tosiaan saavutettavuuskriteeristöstä jo mainitsinkin. Ja sitten tämmöinen ensimmäisen vuoden malli, jossa on näitä suosituksia, toimintamalleja, työkaluja alkuvaiheen ohjaukseen ja tähän työelämäorientaation tukemiseen. Ja sitten nämä kehitetyt mittarit ja siihen kylkeen tätä analytiikkapalvelua, niin ne on myös sitten näitä uusia tuloksia. Ja mä heitän haasteen teille kaikille, jotka tämän kuulette, että meidän yhteinen tavoite olisi, että vuoteen 2030 mennessä jokainen suomalainen korkeakoulu voisi sanoa olevansa opiskelijoiden hyvinvointia, opiskelukykyä ja osallisuutta edistävä korkeakoulu. Ja tosiaan meitä löytyy kanssa verkkosivuilta, Facebookista, Twitteristä, ja ensi viikolla meillä on iso valtakunnallinen seminaari, joka ilmoittautuminen päättyi eilen, että en nyt teitä hirveästi sitä mainosta, mutta yli 200 on, ja nyt me ollaan jo niin kuin tavallaan äärirajoilla, että se me pystytään ottamaan. Mutta on ollut ilo huomata, että opiskelijoiden hyvinvointi on ihmisille tärkeä asia, ja sen eteen halutaan ponnistella. Kiitos.
Kiitoksia Ullalle. Nämä opiskelijan hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvät asiat on ihan keskeisiä edellytyksiä onnistuneelle opiskelulle. Että todella hienoa, että tällaiselle hankkeelle on myönnetty myöskin rahoitusta. Ja nyt sitten viimeisenä puheenvuoron pitää Hannu Kotila Toteemi-hankkeesta, joka on nyt sitten kaikkein teemaltaan kaikkein lähinnä tätä työelämäpedagogiikka-hanketta. Ole hyvä, Hannu.
No niin, kuuluuko ääneni? Joo, tosiaan me kehitellään käytännönläheisiä malleja työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseen. Ja mitä me ollaan nyt sitten saatu aikaan, niin kova toive on ollut hankkeen suuntaan sellainen, että me normeerattaisiin tai annettaisiin jotain aika tiukkoja ohjeistuksia tähän asiaan, mutta reaalinen tilanne suomalaisessa korkeakoulukentässä on sellainen, että korkeakoulut oman tutkintosäätönsä säätelemillä tavoilla tätä asiaa tekee, ja totta kai me luodaan erilaisia konsepteja. Me itse on käytetty tätä yleisesti tätä työn opinnollistamisten termiä, mutta esimerkiksi tuo meidän taustaorganisaatio Haagahelia puhuu work and study-konseptista sekä suomeksi että englanniksi, ja sitten joissakin korkeakoulussa käytetään tätä osaamissopimusmallikonseptia ja erityyppisiä urasuunnittelukonsepteja, jotka on sitten integroitu näihin opiskelijahallinto-ohjelmiin, mutta haetaan samantyyppisiä malleja, jossa haetaan sitä hankitun osaamisen ja opintojen aikana kerääntyvän osaamisen huomioimista osaksi korkeakouluopintoja. Suomalaisen korkeakoulujärjestelmän erityispiirrehän on se, että suomalaiset korkeakouluopiskelijat liukuvat työmarkkinoille. Me koulutamme heitä työmarkkinoille, jossa he opintojen loppuvaiheessa jo ihan turvallisesti ovat. He ovat erityyppisissä tehtävissä, osa on semmoisissa sisäänmenotehtävissä ja osa on jo vaativissa, osaamista vaativissa tehtävissä. Tämä haastaa tätä hankitun osaamisen tunnistamista, ennakoivaa opintojen alussa tapahtuvaa arviointia, mutta tämä haastaa myös sitä, kun opiskelijat on opintojen aikana töissä, niin tätä opiskelijahyvinvointia, joka väistämättä ei ollut meidän alun perin hankkeen ytimessä, mutta on mielenkiintoisella tavalla noussut myös meillä omaksi teemakseen, koska tämä empiirisen aineistonkin valossa tämä yli 15 viikkotunnin lukukautinen työskentely kuormittaa opiskelijaa, ja sillä on taipumus hidastaa sen sijaan, jos se on alle 15 viikkotuntia, niin sillä saattaa olla jopa positiivisia vaikutuksia korkeakouluopintojen etenemiseen, että työssäkäynnillä on kahdenlainen ulottuvuus tässä asiassa. No, osaamisen arviointihan on avainkysymys, jos puhutaan opintojen aikaisen työssäkäynnin huomioimisesta. Tämä haastaa näitä arviointitilanteita. Ne on vietävä autenttisempaan suuntaan, ja tähän on luotu erilaisia konsepteja, koska korkeakouluopinnoissa tähän liittyy myös tämmöisiä teoreettiseen ainekseen liittyviä haasteita. Ja tämän tyyppisiä malleja on nyt eri muodossaan niin kuin luotu. No, sitten on tätä alumniarviointiin, alumnien hyödyttämisen arviointiin, arvioinnissa tähän liittyvää mallia lisätty. Sitten tämä mielenkiintoinen tähän korkeakouluyhteisöön liittyviä kuvioita, että samalla kun korkeakoulut on uusien haasteiden edessä, tuntuu olevan tarvetta tiivistää opettajayhteisöä ja tiivistää sitä osaamisaluekohtaista yhteistyötä, jotta tämän tyyppiset menettelyt ovat lähtisi etenemään. Ja viimeinen niitti tässä kuviossa on tämä opinnäytekulttuurin uudistaminen, joka on valitettavasti kaikista konservatiivisin osa tästä koko suomalaisesta korkeakoulujärjestelmästä. No, mitä me ollaan saatu aikaan? Me ollaan tehty tämmöinen vanhan tyyppinen käyttöliittymä. Tämän voi ottaa junaan, toimii myös verkossa. On siellä luettavissa, mutta myös tällä tavalla kirjana. Sitä voi lukea ja kaikille läsnä oleville saatavissa tuolla Tuotostorilla. Jos haluaa lukea verkon yli, niin se löytyy kyllä verkkosivultakin, meidän hankkeen verkkosivulta. Ja se on rakentunut tähän kolmeen konseptiin, miten on kehitetty vaihtoehtoisia opintopolkuja, on hyödynnetty opiskelijan työssä tapahtuvaa oppimista ja siihen liittyvää yritysyhteistyötä. Sitten on kehitetty opettajien työelämäosaamista ja arviointiosaamista, joka on väistämätön edellytys tälle opinnollistamisen eteenpäin viemiselle. Ja sitten on näitä opiskelijoiden hyvinvointiin ja oppimistematiikkaan liittyviä kokonaisuuksia. Tämän tyyppinen kokonaisuus me ollaan nyt sitten tuotettu. Hanke päättyy vuoden lopussa, ja väistämättä tässä huomaamme, että me kaikki olemme omasta suunnastamme kehittäneet vähän samantyyppisiä asioita. Ja nyt voidaan varmaan paneelissa sitten kommentoida, että miten tästä eteenpäin. Kiitoksia.
Kiitoksia Hannullekin ytimekkäästä esityksestä, oikein mielenkiintoista. Nyt on yleisöllä mahdollisuus esittää kysymyksiä tai kommentteja, ja tehdään se nyt sillä tavalla, että kun täällä tämä istumaergonomia ei ole kaikkein paras mahdollinen, niin noustaanpa kaikki seisomaan. Ja sitten jutellaan pari minuuttia sen vieruskaverin kanssa ja mietiskelkää, että mitä jäi erityisesti mieleen näistä esityksistä ja mikä jäi askarruttamaan, olisiko jotain, mitä haluaisitte kysyä. Olkaa hyvä, pari minuuttia porina.
Negatiivinen vaikutus ei ainakaan ole suoraan hidastava. Lukukauden aikaista muuta työskentelyä. Että se on mielenkiintoinen havainto.
Siinä voidaan löytää tuollainen noin.
Joo, tai siinä sitten todennäköisyys siihen, mitä opintoja, opiskelija kokee opintonsa viivästyneiksi, lisääntyy radikaan.
Mutta tuossa näyttää, että ei ole valoja, että siellä ei ainakaan tällä
se on se kulminaatiopiste.
Omasta pojastani voi opiskella oikeustieteitä Helsingissä ja se jonkun vuoden niin, että se vaihto opiskelussa, että hän ei ikinä enää vain opiskele. Se on jotenkin niin stressaavaa, että se on jo ollut, että on saanut sitten alan työtä.
Joo.
Niin se kyllä tuo sitä.
Joo, mutta miten mahtaa oikeustieteen opinnoissa huomioida opiskelijoiden opinnoissa työssäkään haastaa?
Joo.
Käskää se meilläkin, kun lapset joskus omaa huoneeseen istumaan kotona ja sanoo, että voi vaan ottaa yhteyttä
puhelimitseen. Mutta ei sitä tiedekunta tunnu sitä. Pitukin järjestelmä ei tunnista sitä.
Kyllä tässä työtä on.
No niin, pari minuuttia on kulunut. Minkälaisia ajatuksia? Saa toki vieläkin seisoa, mutta saa myöskin istua ihan kuinka haluatte. Kuka haluaa esittää ensimmäisen kommentin tai kysymyksen panelisteille? Mitä nousi esiin? Tuolta sitten Maarit jakaa mikrofonia tarvittaessa. No äsken ainakin oli kovasti pulinaa. Joo.
Aija Töytäri OKM:stä. Kiitos, olipa kavalkaadi. Kerralla koko pakka. Oli hyvä kuulla, mitä on tehty, koska tulin itsekin tänne sitä varten, että kuulen, mitä nyt sitten voidaan jatkojalostaa. Ja tässähän tuli jokaisessa hankkeessa semmoista, mitä varmasti voidaan hyödyntää eteenpäin. Mutta mä kysyisin Hannalta sitä, että kun sä puhuit näistä verkostoista, että te olette siellä KOPE-hankkeessa tällaisia verkostoja rakentanut, esimerkiksi vararehtoriverkostot, ja mitä ne tekee ne verkostot ja miten niitä voisi nyt hyödyntää sitten eteenpäin, minkälaisissa asioissa?
No jokainen verkostohan on tietenkin tehnyt omanlaisen toimintaideansa, että mikä heille on tärkeää. Ja no yhteinen nimittäjä on varmasti se, että jaetaan sitä arkea ja niitä kysymyksiä, mikä on ajankohtaista tällä hetkellä kullekin verkoston jäsenelle. Ja se sama ajankohtainen asia voi olla toisenkin mielessä. Ja niitä kun yhdessä pohditaan, niin mä luulen, että niin kuin aina yhteistyö tuottaa lisäarvoa ja niistä haasteellisistakin kysymyksistä voi yhdessä ratkaista ja toisaalta myös oppia, miten toisessa paikassa niitä on yritetty ehkä jo ratkaista, että jokainen verkosto on vähän luonut niin kuin semmoisia omia toiminta-ajatuksia, että mikä tälle verkostolle nimenomaan on tärkeää ja mitä tällä verkostolla halutaan, mutta kaikilla on aika kortilla ja jokainen verkosto pitää olla hyödyllinen, eli juurikin niin, että sitten se ei syö aikaa, vaan nimenomaan kun se siihen käyttää aikaa, niin sillä voittaa myös sitten siinä omassa kiireisessä arkisessa työssä.
Joo, Lerssi Uskelin Jamkista. Olisin noista verkostoista oikeastaan jatkanut sitä samaa kysymystä tai teemaa, että miten te olette varmistanut näiden verkostojen jatkuvuuden? Että miten se toiminta sitten jatkuu eteenpäin. Ja sama ehkä voisi koskettaa kaikkia teitä, että hirveän hyviä tuloksia, hyviä asioita saatu aikaan, että miten varmistetaan se, että ne jatkaa elämäänsä sitten, kun nämä hankkeet päättyykin.
Kyllä, niin kuin hyvä verkostohan tietenkin varmasti vaatii useamman vuoden, että se vakiinnuttaa toimintansa ja että siitä tulee hyödyllinen. Mutta se, mitä me on yritetty tehdä, niin juuri ne pelisäännöt ja henkilöt saada sitoutettua. Ja sitten se, että siellä on joku koordinaattori, joka ei ole KOPE-hanke, vaan se on sen verkoston jäsen, jolloin siellä tiedetään, kuka kutsuu seuraavan kerran koolle. Ja siellä on pelisäännöt siitä, että kun meidän toimintakausi loppuu, niin se verkosto tietää, miten se toimii siitä eteenpäin.
Jos mä saan tähän kommentoida myöskin, niin olen itse lähinnä tähän vararehtoreiden ja koulutusjohtajien verkostoon osallistunut Arenia Unifi yhteisiin tapaamisiin. Niitä on ollut 2 kappaletta. Ja siinä on lähinnä tämä sosiaalinen tutustumisfunktio ehkä ollut päällimmäisenä. Mutta mä pidän näitä hyvin tärkeinä nyt, kun korkeakoulujen kehittämisessä tämä visiotyö, se laaja kehys, se 5-ohjelmainen kehys, plus sitten digivisiotyö, mikä tässä varmistuu vuoden loppuun mennessä, ne haastaa kyllä kaikkia korkeakouluja. Ja se haaste on sen kaltainen, että siihen ei varmaan kannata niin kuin kovin eriytyviä ratkaisuja ruveta rakentaa, vaan yhteisiä ratkaisuja. Ja silloin näiden yhteisten verkostojen merkitys kasvaa. Mä en olisi kauhean huolissani, jatkuuko verkostot vai eivät, vaan tämä niin kuin muutos tässä ympärillä korkeakoulupolitiikassa ja muussa haastaa kyllä korkeakoulut aidosti tekemään aikaisempaa enemmän yhteistyötä. Se näyttää tilanne aika hyvältä. EAMKin verkosto, se on tavallaan kehittäjäverkosto sekin, niin näyttää siltä, että me emme voi enää sille mitään, että nämä eikä yritetäkään tehdä mitään sille, että nämä korkeakoulut tekevät yhteistyötä jatkossa.
Joo, tämä jatkuvuuden kysymykset on todella tärkeät ja mitä myöhemmin ehkä keskustellaan niistä lisää, niin ehkä myöhemmin lisää, mutta tämä yhdessä yhteistyössä tekeminen ja meilläkin tässä ollaan, jo nyt tehdään yhteisiä ponnisteluja Työpedan ja KOPEn ja tuon turkulaisten koordinoiman opettajien opetushenkilöstön digipedagogisen osaamisen, pätkiikö tämä vähän? Joo. Digipedagogisen osaamisen kehittämisen hankkeen kanssa. Eli me haettaisiin niinku sellaista yhteistä ratkaisua, mihin me saataisiin kaikki nämä materiaalit ja nämä pedagogiikkaa tukevat vinkit yhteiseen opettajien ja henkilöstön helposti löydettävään paikkaan. Ja siitä nyt kartoitetaan sitten, että mistä ne löytyy. mutta että kyllä tätä vielä pitää miettiä, että onneksi tässä on vielä pari kuukautta, että miten se taataan ja varmistetaan, että tämä hyvä tieto leviää. Ja siinä varmaan vähän ministeriöt ja tämän uuden vision kehittämisohjelmat tulee meille avuksi, että missä muodossa, niin se varmasti selviää. Ja siihen oikeastaan panen toivonikin, että sitä kautta voitaisiin saada sitten hyviä toimintaedellytyksiä jatkossa.
Mä ajattelen asiaa sillä tavalla, että hanke on määräaikainen hanke, joka tuottaa tietyn tyyppisiä malleja ja konsepteja. Olennaista on niiden mallien ja konseptien elämisen jatkuminen ja miten ne jatkuu. Ja mä sanoisin niin, että paineet korkeakoulukentällä eivät ole ainakaan keventyneet ja toimivat hyvät mallit jäävät eloon joka tapauksessa ja niitä tullaan hyödyntämään. Että se ei ole pelkästään niin kuin totemin käsissä tämä homma. Mä tuossa junalla tullessani googlailin ja tutustuin, että miten tuolla meidän hankkeen ulkopuolissa korkeakoulussa asioita on ratkaistu, niin siellä elää jo sellaisia konsepteja, jotka ovat hyödyntäneet ihan suin päin meille mallejamme, joka on sinänsä ihan hieno homma, ja ovat luoneet sen oman korkeakoulun, oman konseptin, mutta he ovat hyödyntäneet sitä materiaalia, mitä me olemme tuottaneet. Että ajattelen sillä tavalla, että hanke sinällään loppuu, mutta ne ratkaisut jäävät eloon, jos ne on tuotettu elinkelpoisina. Mutta se, että miten tässä jatkossa kannattaisi tehdä, niin mä varaan sen puheenvuoron, tuon ministerin puheenvuoron jälkeen, että mulla on oma esitys siihen.
Kiitos, sitä jäädään mielenkiinnolla odottamaan. Mutta oliko vielä jollakin kysymyksiä, jos ei tässä vaiheessa, niin minä esitän sitten tuota niin. Oliko siellä?
Joo,
ole hyvä, Sirpa.
Joo, kiitos Sirpa Laitinen-Vänne Jamkista. Mun tuli mieleen tuosta verkostoista ja itse kun olen osallistunut näihin hankkeisiin kanssa, että sellainen sosiaalinen pääoma on kyllä kasvanut näiden hankkeiden aikana. Ja mä tarkoitan sillä sitä, että ne verkostot, joita itsellä on ollut, niin tokihan ne on syventynyt ihmisten kesken, ihmisten välillä, mutta sitten myös on syntynyt niinku uusia tuttavuuksia, uusia kontakteja, jotka niinku jatkaa elämää. Että nyt aika paljon mietittiin just näitä tuloksia ja tuotoksia tuossa, mitä hankkeesta on, mutta mä pidän sitä myös niin kuin tosi merkittävänä, koska sehän kantaa niin kuin minussa ja meissä niin kuin aika pitkälle.
Kiitos. Oikein hyvä näkökulma.
Ja jos hän sanoi, että ja synnyttää hyvinvointia myös tähän opettaja- ja kehittäjäpuolelle.
Oliko vielä? No niin, mä esitän sitten seuraavan kysymyksen kaikille meidän panelisteille. Me ollaan nyt tässä edellä kuultu teidän hienoista hyvistä tuotoksistanne, mutta kaikki me, ketkä näissä hankkeissa olemme olleet, missä tahansa hankkeessa, en tarkoita pelkästään näitä hankkeita, vaan ylipäätänsä hanketoimintaan vähän niin kuin kuuluu se, että siinä on myös omat haasteensa ja kaikki ei aina mene niin sanotusti Strömsössä. Niin mä kysyisin teiltä, että mikä näissä teidän hankkeissa on ollut semmoinen niin kuin kaikkein haasteellisin asia, joka tuota, niin on ollut tässä hankeprosessissa teitä painamassa? Ja aloitetaanko nyt sitten vaikka sieltä Hannusta?
No, mikä on kaikista haasteellisinta on se, että kun korkeakoulut on, tai sanotaan korkeakoulut opettajayhteisönä ovat sellaisia, tykkäävät rakentaa omia pilotteja ja niistä helposti tulee tämmöisiä kapseleita, jotka ei sitten elä sen korkeakouluyhteisön sisällä ja siihen, että miten saadaan se pilotin sisällä luotu hyvä käytäntö elämään sen kuplan ulkopuolella, niin se on se haaste. Ja siihen on olemassa näitä valmiita malleja, jotka rakentuu tämmöisen pilotoinnin ja konseptoinnin ja viestinnän varjoinnin valtavirtaistamisiin ja tämän tyyppisiin juttuihin. Mutta tässä kohdassa mä panostasin myös runsaasti opiskelijaviestintään. Ja mä oon nyt vasta niin kun hankkeen loppuvaiheessa huomannut, että se vasta tehokasta onkin.
Kiitoksia. Entäs Ulla?
No, meillä suurin haaste oli tässä hankkeen ensimmäisenä vuosina oli ihan selvästi siis työvoimapula. Eli koordinaatio tarvitsee työvoimaa ja se tarvitsee 100% työvoimaa. Yhdellä tyypillä isoja hankkeita niin kuin edistetään. Se oli meille todella todella iso haaste tuossa. Ja niin kuin se semmoinen osaava koordinaattori, niin se on kyllä tämmöisessä hanketoiminnassa aivan A ja O. Ja sitten meillä oli myöskin, kun opettaja taustalta tähän itsekin lähti, niin tämmöistä viestintä- ja markkinointiosaamisessa oli myös sellaista, vaikka se oli kiehtovaa niin kuin opetella sitä, mutta kyllä siinä olisi pikkusen saanut olla semmoinen ammattimaisempi ote. Että tämä on ehkä ollut meille niin kuin semmoinen suurin haaste oli siinä aluksi, mutta sitten kyllä me niin kuin oikeastaan jo hakemusvaiheessa tehtiin yksi ratkaisu, jonka mukaan me ollaan toimittu, joka vähän helpotti tätä. Saanko mä kertoa tämän ratkaisun? Joo, eli niin me alettiin niin kuin heti tietoisesti rakentaa tästä verkostosta 11 korkeakoulun toimijoista niin yhteisöä, eli kun meillä on haetaan niin kuin opiskelijoiden osallisuutta yhteisöön, niin ajateltiin, että toimitaan tässä idealla, että practice what you preach, ja tämä yhteistyö on kyllä kantanut hedelmää, että vaikka meillä on ollut tässä sitä työvoimapulaa alkuun, niin se, että koko verkosto niin kuin tavallaan sitoutuu, me käytettiin kyllä aikaa myös siihen, että panostettiin siihen, että tullaan tutuiksi ja jaetaan alusta saakka niitä ihan raakille ideoitakin, niin se on auttanut meitä tässä. Ja me ollaan tavattu myös kahdesti lukuvuodessa koko verkostolla ihan työseminaareihin 2 päiväksi ja jokaisessa on edelleen ollut kaikki ne noin 40 aktiivitoimijaa. Eli se on niin kuin tavallaan tuonut sen, että Ohosta on tullut meidän yhteinen ponnistus ja me saadaan toinen toisiltamme apua. Ja tämä on mun mielestä hirveän arvokasta.
Kiitos. Mitäs on EAMkin pahimmat haasteet olleet?
Niin, on riittänyt tietenkin. Ehkä toi meidän päätavoite, semmoinen pitkäkestoinen kehittämistavoite oli, ja on, kehittää ammattikorkeakouluja kehittäjäyhteisönä. Kuulostaa aika juhlalliselta varmasti. Ja sitähän se on. Ja sen takana oli tämmöinen ajatus, että tällä EAMC-hankkeella ja yhteisellä verkko-opintotarjonnalla ja siihen liittyvillä kaikilla sadoilla erilaisilla toimenpiteillä erilaisten ammattikorkeakoulujen autonomisesti omasta toiminnastaan päättäviä ammattikorkeakoulujen opettajat ja opiskelijat lähtevät liikkeelle ja löytävät ikään kuin semmoisen yhteisen toimintamallin. No, tämä on kyllä edennyt ihan hyvin, mutta edelleen se on hieman epätasaista. Eri korkeakoulut ovat niin kuin eri volyymilla mukana. Se on edelleenkin sellainen haaste. Mutta tämä yhteistoiminnallisuus sinänsä on lisääntynyt kyllä. Positiivisten esimerkkien ja erilaisten best practices -levitystoimien avulla on sitä saatu taklattua. Mutta mehän tiedetään, että korkeakoulut on autonomisia, ja autonomisessa organisaatiossa on vielä ehkä eri asteilla, sanoisinko, puolittain autonomisia osia. Ja yksi sellainen piste, mihinkä ei ole ehkä riittävästi saatu vaikutusta aikaan, niin on keskijohto. Keskijohto yleensä painiskelee hyvin niin kuin kovien paineiden alla. Siellä on ylijohto erilaisin tavoittein. Ja sitten on vielä opetushenkilöstö ja muu henkilöstö. Ja siinä puristuksissa sitten keskijohto ei välttämättä aina ole niin motivoitunut lähtemään EAMCin tapaisia tavoitteita edistämään omassa toiminnassaan. Ja tämä on eräänlainen haaste, mihin ei ole löydetty semmoista täysin sujuvaa ratkaisua. Mutta tulosten perusteella hankkeen aikana päästään maaliin ihan hyvin. Siinä ei ole mitään epäselvää, mutta tällaisia havaintoja tässä on tehty matkan varrella.
Kiitoksia. Entäs sitten Hanna, mitä Skopessa on ollut tällaista erityisen haasteellista?
No yhdyn esimerkiksi Ullan ajatuksiin siitä, että viestintä ja markkinointi, kun se on kuitenkin aina sen hankkeen tietenkin tärkeä osa, mutta ei tavoitteena siellä itsenäisenä, että monesti siihen ei ole aikaa eikä osaamista eikä rahaakaan tarpeeksi, että se työ saataisiin sitten jalkautettua ja levitettyä oikealla tavalla, että se tavoittaa, että sen huomaa itse, että kun on sen hankkeen ydinsisällön kanssa tekemisissä ja siihen niin kuin se on se intohimo, niin tuntuu sitten, että toinen se tärkeä, jolla sitä asiaa voisi viestiä ja levittää, niin siihen ei ole valmiuksia eikä sitten hankkeessa esimerkiksi budjetoitua rahaa. Mutta se, mikä mä itse Kopeessa vielä erityisesti otan esille, kun puhutaan tämmöisestä yhteistyön rakentamisesta ja ehkä jonkun muutoksen aikaansaamisessa, niin muutoshan syntyy aika hitaasti ja vaatii omanlaisen ajan, että tämmöinen hankekausi ylipäätänsä niin kuin vakiinnuttavan toiminnan aikaansaamiseksi, niin nyt me ollaan kaikki toimittu ehkä oikein tiiviisti ja aktiivisesti juuri se 2 vuotta, niin sehän on hirvittävän lyhyt aika minkäänlaisen semmoisen oikean käytännön, joka oikeasti elää sitten näiden hankkeidenkin jälkeen, niin semmoisen vakiinnuttaminen, aikaansaaminen 2 vuodessa on tietenkin lyhyt aika. Ja puhutaan kahden, niin kuin Kope-hankkeen osalta, puhutaan 2 korkeakoulusektorin välisestä yhteistyöstä ja siitä, jota kyllä on jo tehty paljon ja huomattu tässä Kope-hankkeen aikana, että siellä on paljon hyviä yhteistyömallia jo olemassa, mutta sen laajentaminen ja muu, niin aika tulee vastaan, että mielellään olisi tehty tätä työtä vielä lisää ja varmistettu, että se yhteistyö konkretisoituu yksittäisen opettajan opetuksen tasollakin ja siitä hyödytään vielä eteenpäin. Että näen, että aikaa vastaan ei oikein voi taistella, että se on se tietty, mikä on varattu, niin, mutta se on tietenkin alusta asti ollut tiedossa, mutta se on musta haaste, että ei ehdi kaikkea sitä. Ja sitten kiireisiä ihmisiä ja kalentereita ja muuta, niin se ei vaan, vaikka sitä aikaa on, niin jonkun tapaamisen sopiminen, se venyy yhtäkkiä yllättävän kauas ennen kuin se löytyy se tapaaminen. Että se on, tämä ajan puute on se haaste varmaan meillä kaikille, ei pelkästään hanketyössä.
Joo, Ulla.
Joo, tuohon niin kuin tavallaan siihen levittämiseen ja jatkon ajatteluun, niin sen on huomannut tässä hanketyössä, että mekin ollaan varmaan jo 1,5 vuotta sitten aktiivisesti lähdetty miettimään, että miten nämä varmistetaan, tämä levittäminen ja jalkauttaminen. Mutta olen huomannut, että ihmismieli jotenkin toimii niin, että vaikka me on yritetty sitä nostattaa sitä kysymystä ja ajatellakin, että mitä se voisi olla, niin ihmismieli toimii niin, että se ensin etsii ne ja tekee ja työskentelee, jotta se saa ne tulokset. Ja kun ne tulokset on valmis, sitten vasta kykenee niin kuin jotenkin lähteä miettimään, että okei, miten me jaetaan tämä, miten me varmistetaan tämä. Ja siinä tämä aika sitten tuo ne omat haasteensa, että sellaisen havainnon on tehnyt.
Kiitoksia. Kyllä tämä kaikki, mitä sanoitte, niin kuulostaa hyvin tutulta myöskin työelämäpedagogiikka-hankkeessa, että kyllä meillä on hyvin samanlaisia haasteita tässä hanketoiminnassa ollut. Nyt mä esittäisin jokaiselle teistä yhden kysymyksen ihan teidän omasta hankkeestanne, ja aloitetaan nyt sitten vaikka Hannasta. Tuossa Kope-hankkeessa, niin kuin itse asiassa aika monessa näissä hankkeissa ja meidän työpedahankkeessa myöskin keskeisenä periaatteena on ollut nimenomaan tämä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välinen yhteistyö. Ja Kope-hankkeessahan niin siinä on varmaan haasteena se että kun perinteisesti kun pedagogiikasta on puhuttu, niin on puhuttu erikseen yliopistopedagogiikasta ja ammattikorkeakoulupedagogiikasta, niin miten tämä sektorien välinen yhteistyö on niin kuin lähtenyt käyntiin ja onko siinä saatu sellaista aikaan sektorien välistä tiedon jakamista ja esittelit tuossa paljon tuloksia, tuotoksia, mitä te olette tehneet, mutta onko ne sellaisia, että ne on sitten niin kuin jaettuja näiden sektorien välillä? Ja ajatteletko, että riviopettajatkin on löytäneet ne?
Tuli itse asiassa mielenkiintoinen kysymys. Me silloin alussa paljon mietittiin, että kun on ammattikorkeakoulupedagogiikka ja yliopistopedagogiikka, että miten me tähän kysymykseen sitten vastataan, jos tämä nousee kentältä esille, että mikä ero niillä on. Ja mietittiin hyvin perusteltuja vastauksia ja kuvioita ja kaavioita, että näin me sitten vastataan, kun meiltä haastetaan, että niillähän on eroa ja niin edespäin. Mutta itse asiassa se oli mielenkiintoista, että tätä kysymystä ei nostettu esille ollenkaan. Eli musta se kertoo jo toisaalta siitä valmiudesta yhteistyöhön eri sektoreiden tai 2 näiden korkeakoulusektorin välissä, että kukaan ei halunnut sitä omaa pedagogiikkaa tuoda esille, vaan ymmärrettiin, että meillä on yhteinen korkeakoulupedagogiikka. Ja musta se oli jo tietenkin erittäin otollinen ja ihana lähtötilanne lähteä tekemään tätä yhteistyötä, että me ei tarvinnut lähteä perustelemaan sitä, vaikka me oltiin siihen valmistauduttu. Ja mun mielestä kun ollaan tietenkin se, mitä esittelin tuossa, niin ne on oikeastaan semmoisia pysyviä lopputuloksia, jotka jatkuu tämän hankekauden jälkeenkin, että paljon muuta tapahtumaahan tässä on ollut, jossa on koottu ammattikorkeakoulu ja yliopiston väkeä yhteen, ja nimenomaan ehkä ne kaikki kohtaamiset, missä kaksi sektoria on avannut sitä arkeaan, niin on sitä onnistunutta ja sitä hetkeä sille yksittäiselle opettajalle, että hei, me ollaan samaan tilanteen edessä, että esimerkiksi meidän vertaisoppimisen prosessit, mitä on vehty, niin jotka on nimenomaan ollut niin, että siellä on eri sektorin opettajat kohdanneet yhteensä, ja monesti vielä eri alojen opettajat, niin se on ollut ihana niistä palautteista huomata, että opettajat sanoivat, että se opettajuus yhdistää, että sillä ei ole väliä, mistä korkeakoulusektorilta tulee tai edes miltä koulutusalalta, vaan se opettajuus on se yhteinen kieli. Ja ehkä nimenomaan vielä korkeakoulukontekstissa, että tämä opettaminen kaikissa korkeakouluissa on kuitenkin aika paljon yhteistä ja samanlaista.
Joo, kiitoksia. Tuo kuulostaa oikein hyvältä, kun ajattelee sitä, että jopa luovuustutkijat on niin kuin todenneet sen, että tuollainen niin kuin tiedon jakaminen tämmöisten eri alojen ihmisten kanssa on usein niin kuin usein tällaisten innovatiivisten ajatusten pohjalla, että kun uskalletaan ylittää rajoja ja kohdata oman pikkupiirin ulkopuolelta ihmisiä, niin voidaan saada sitten yhdessä aikaa jotain uutta. Kyllä. No sitten mennään EAMKiin. Hannu, teillähän on tehty oikeastaan ihan historiaa siinä EAMK-hankkeessa, tämä Campus Online-palvelu. On hyvin vaikuttava tuotos. Näitä samantyyppisiä asioita, vähän näitä digiasioita on ollut muissakin hankkeissa, ja erityisesti on ollut käynnissä tämmöinen digikampushanke, jossa on myöskin mukana yliopistoja ja ammattikorkeakouluja. Niin, onko tällä EAMKilla ja esimerkiksi digikampushankkeella tai jollakin muilla hankkeilla ollut jotakin semmoista niin kuin yhteistä keskenään, tai mikä on näiden suhde toisiinsa? Tämä vähän nyt liittyy siihen asiaan, mistä tuossa niin kuin keskusteltiinkin tässä aikaisemminkin, että vähän on ehkä jotakin päällekkäisyyttä ja tietyllä tavalla voi olla vaara, että keksitään samat asiat eri paikoissa moneen kertaan, mutta miten tämän EAMKin suhde näihin muihin, esimerkiksi tähän digikampushankkeeseen?
Se on hyvin lämmin suhde, läheisimmät, tässä suhteessa ehkä läheisimmät hankkeet ovat nimenomaan digikampus ja RIKE, eli Ristiin opiskelun kehittämishanke, jota Tampereen yliopisto vetää, plus tietenkin kollegojen hankkeet, joiden kanssa on oltu tekemisissä koko tämän 2,5 vuoden ajan. RIKE-hankehan oli tavallaan, me ajateltiin alussa, että jos RIKE-hanke epäonnistuu rakentamaan sitä tietojärjestelmäteknistä ratkaisua, jotta opiskelijan identifikaatiot ja suoritukset ja muut menevät yli organisaation rajojen. Jos se epäonnistuu, niin EAMKin epäonnistuu. Et me oltiin tavallaan ajateltu näin, että nämä pitää viedä kummatkin yhtä lailla tuloksellisesti maaliin, ja se on edennyt minusta varsin hyvin se yhteistyö RIKE-hankkeen kanssa. Digikampushanke, sikäli kun olen ymmärtänyt, täällä on parempia asiantuntijoita näitä käsitteitä analysoimaan, niin RIKE-hanke on enemmän niin kuin oppimisalustojen, digitaalisten oppimisalustojen rakentamiseen liittyvää. Sillä on paljon muutakin, mutta ehkä se yhteinen rajapinta EAMKin löytyy tästä käsitemaailmasta. Ja siellä on otettu käyttöön tietääkseni Moodle ikään kuin alustaksi, jonka kautta voidaan rakentaa sitten erilaisia oppimisympäristöjä. Ja oppimisympäristöjä voidaan rakentaa hyvin erilaisin teknisin tai digitaalisin paitsi fyysisin ja sosiaalisin, mutta myöskin näin digitaalisin menetelmin. Niin kuin tiedätte, on Optimaa ja on Moodlea ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja se oppimisympäristöajatus ei ole myöskään EAMKin tarkoituksena. Me emme rakenna oppimisympäristöjä. Campus Online on enemmänkin portaali erilaisiin oppimisympäristöihin tai niiden takana oleviin oppimisalustoihin, vaikka tämä käsitepari ei ole kovin selkeä. Samankaltaisia oppimisportaaleja on muun muassa Opintopolku. Tai tietyssä rajatussa mielessä myöskin ehkä Työmarkkinatori. Ja sitten on lukuisa joukko muita portaaleja, jotka on pienempiä. Ja nyt se iso kysymys on tulevaisuudessa, että mitä tälle kaikille erilaisille tietojärjestelmäpohjaisille digitaalisille oppimisympäristöille ja portaaleille ja niiden takana oleville alustoille oikein käy. Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä laski tässä taannoin, että korkeakoululla on käytössään 1247 tietojärjestelmää, kaikki erilaisia. Se ei kuulosta kauhean järkevältä. Ja oppimiseen ja opettamiseen liittyviä tietojärjestelmiä oli muistaakseni vähän alle 200. Kaikki erilaisia taas. Et jotenkin tämä hajantuminen ja sirpaloituminen, mikä on tapahtunut kahden vuosikymmenen aikana, niin nyt on aika tehdä sille jotakin. Ja yhdenmukaistaa käytänteitä. Ja niin kuin digivisiossa nyt puhutaan, rakentaa tietoaltaat ja maidatat ja muut. Mutta tämä oli vähän pitkä tarina. Siis se vastaus oli, että oppimisalusta ja oppimisympäristö on yksi asia. EAMC rakentaa portaaleja näihin ympäristöihin.
Kiitos.
Ero ehkä.
Kiitos. Selkeät profiilit molemmilla ja hyvin tärkeää viestiä tuli tuossa myöskin. Entä sitten Ulla? Teillä on siellä näiden opiskeluhyvinvointiin liittyvien asioiden kanssa kehitelty kaikenlaista. Ja meitä tietysti tässä Työpeda-hankkeessa kiinnostaa niin kuin sellaiset asiat, mitkä liittyisivät niin kuin opiskelijoiden työharjoitteluihin ja työelämäprojekteihin tai gradun tekemiseen työelämässä tai ylipäätänsä tämmöiseen työelämäyhteistyöhön liittyvät asiat. Niin mitä tässä teidän hankkeessa on tullut sellaista esille, mitä voisi niin kuin, olisi tärkeää meidän ottaa huomioon?
Joo, mä neljästä meidän mittarista ja kokemuksista saatuja tuloksia ajattelin, että niistä voisi olla teille hyötyä. Eli tämä Olvel opiskeluhyvinvointikyselyjen tuloksista huomattiin, ensinnäkin burnout-riskilukemat oli aika suuria Aalto-yliopistossa, ja kun sitten katsottiin, että minkä takia nämä on näin korkeita, nämä prosentit opiskelijoilla, niin yksi keskeinen syy siihen, mikä tuo stressiä ja ravisuttaa sitä omaa hyvinvointia, niin on opetuksen linjakkuus tai puutteet siinä linjakkuudessa. Ja se tarkoittaa sitä, että tavallaan sitä opiskelijan opintopolun näkökulmasta kannattaisi katsoa niitä kursseja. Silloinhan se menee ihan tuonne opetussuunnitelmatyöhön asti, mitä Aallossakin on tämän hankkeen aikana tehty, jotta niin kuin saadaan huomata pullonkaulat tai muu kuormittuneisuus. Opettajien välinen yhteistyö ja sitten arviointi- ja palautekäytänteiden uudistaminen, että siellä voidaan niin kuin tavallaan saada niistä opinnoista linjakkaita, mikä helpottaa sitten opiskelijan hyvinvointia. Ja tästä hyvinvointiteemasta vielä myös, että meillä täällä Jyväskylän yliopistossa niin Raimo Lappalaisen tiimi on kokeillut luento-opintojen osana tällaisia pieniä tehtäviä, joilla opiskelijoille voidaan opettaa psykologista joustavuutta. Ja nämä tulokset on hyvin lupaavia, että jo 1,5 tunnin aikana opiskelija voi oppia näitä omaa hyvinvointiaan tukevia taitoja, koska siinä on taidoista kysymys. Ja mietin, että kun te Työpedaa kehitätte, niin voisiko siellä olla tämmöisiä asioita sisällä, kun että opiskelija osaa käsitellä voimakkaita tunteita, kielteisiä ajatuksia, tai että opiskelija voisi tunnistaa, mikä on mulle henkilökohtaisesti tärkeää, eli tämmöinen arvotyöskentely, tai että opiskelija osaa suunnitella ja sitoutua itselle tärkeiden asioiden edistämiseen, niin nämä voisi olla sellaisia, mitä sitten näissä Työpeda-asioissa. Ja sitten motivaation kannalta, niin tässä Promot-hankkeessa mittarilla huomattiin, niin kun, tai tavallaan se viesti olisi se, että motivaatioprofiilien erilaisuuden tunnistaminen olisi tärkeää, että siinä se ohjaus ja palautekin myös tulisi erilaiseksi. Eli varmaan näissä työharjoitteluissa ja muissakin tämän tyyppiset kysymykset, että onko pystyvyysuskomusta, onko tehtäväsuuntautuneisuutta, siinä omassa orientaatiossa, onko ne alhaisia vai korkeita, ja sen mukainen tulee sitten se ohjaus. Ja vielä viimeisenä sanoisin nämä akateemiset opiskelutaidot, niin sieltä on huomattu, että nyt näissä aineistoissa, että lukemisen hitaus on haaste aikapaineistetussa lukemisen ymmärtämisessä. Ja oikeastaan niin kuin se viesti olisi, että jos, tai huomattiin myös, että opiskelijan metakognitiiviset taidot näistä omista opiskelutaidoistaan, niin ne kompensoi tätä lukemisen hitautta. Eli siinä mielessä toive olisi, että kurssien sisään tulisi elementtejä, joissa opiskelijat voi kehittää näitä metakognisia taitoja, eli siis miettiä näitä oman oppimisensa elementtejä ja taitoja, kirjoittamista, lukemista, luetun ymmärtämistä. Ja tavallaan niin kuin tehdään, normalisoidaan näitä asioita sekä psykologisen joustavuuden taitoina, omina hyvinvointitaitoina, että myös näissä oppimistaidoissa, että ei, että kaikki on parempia kuin mä, vaan me kaikki niin kuin ollaan erilaisia oppijoita ja meillä on omanlaiset tavamme. Tehdään se näkyväksi ja puhutaan, niin se paine vähenee.
Kiitos. Tuossa tuli esille monia tärkeitä asioita ja sellaisiakin asioita, joita on paljon tullut esiin työpaikalla tapahtuvan oppimisen tutkimuksessa. Esimerkiksi tämä tunteiden käsittely ja motivaatioasiat, niin ne on vahvasti nousseet esiin ja nimenomaan tämän reflektiivisyyden korostaminen. No sitten vielä Hannu Kotilalle kysymys. Tämä Totemi-hankehan on aika lähellä Työpeda-hanketta, ja kun molemmissa kehitetään tätä korkeakoulutuksen työelämäyhteistyötä. Ja teillä on yksi keskeinen käsite ollut tuossa toi opinnollistaminen, jonka mainitsit tuossa esityksessäsi, ja samalla mainitsit joitakin muitakin käsitteitä, mitä siihen samasta ilmiöstä on käytetty. Niin kertoisitko nyt vähän niin kuin konkreettisesti, että mitä sillä tarkoitetaan ja miten sitä toteutetaan käytännössä?
No ensinnä sanoisin sen, että kukin korkeakoulu päättää sen määritelmän, termin, mutta perusajatus on se, että tunnistetaan ja arvioidaan sitä työssä rakentuvaa osaamista. Ja lähtökohtana on se, että opiskelija suunnittelee sen osaamisen hankkimistavan yhdessä sen nimetyn henkilön kanssa. Ja tässä on kaksi pointtia, jotka on mun mielestä tärkeitä. Eka juttu on se, itse henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että se nimetty henkilö pitää olla sellainen, joka hallitsee sen nimenomaisen substanssialueen, että sitä ei voi sälyttää opintoasiainhallinnolle, ei opinto-ohjaajalle, vaan nimenomaan sen substanssialueen, onko sitten liiketaloutta tai tekniikkaa tai markkinointia tai muuta, sellaiselle vastuuhenkilölle. Ja se haaste tässä on se, että miten tunnistetaan nämä opiskelijat, jotka hyötyvät tästä konseptista. Koska tähän konseptiin pyrkii opiskelijoita, joilla on itse asiassa riski myös opintojen viivästymiseen ja siihen, että he vielä tästä ottavat ylimääräisen taakan itselleen siinä opintojen yhteydessä. Meillä on kuitenkin joukossa myös paljon opiskelijoita, jotka hyötyvät tästä, että me huomioimme sen opintojen aikana rakentuvan osaamisen, joka on syntynyt siellä työpaikalla. Että ei voida tehdä niin, että korkeakoulu on opettavina opiskelijoita, jotka ovat opiskelevinaan päätoimisesti. Että se täytyy olla sillä tavalla, että korkeakoulu tunnistaa, mitä ne muuta ne opiskelijat tekee siinä kuviossa. No sitten tässä, kun sitä osaamista rakentuu, sitä tehdään opinnollistamissopimus tai jonkun tyyppinen sopimus tässä asiassa. Ja sen sopimuksen pohjalta opiskelija tuottaa arviointiaineistoja ja sitten se osaaminen osoitetaan sovitulla tavalla sitten esimerkiksi näyttöpäiväkonseptin kautta. No nyt se haaste tässä kuviossa on, että miten saamme opiskelijat tiedostamaan tämän asian. Opettajayhteisössä se ratkaisu usein ajatellaan sillä tavalla, että kun opintojen alussa selitetään tämä asia, niin asia on sillä selvä. Todellisuudessa opiskelijat ensimmäisenä vuonna eivät juurikaan ole opintojen aikana sen saman alan töissä. Se liukuminen sinne saman alan työtehtäviin tapahtuu opintojen aikana. No, me on nyt otettu sellainen vähän tämmöinen reippaampi konsepti tässä, esimerkiksi Haaga-Heliassa, että me lähetettiin keväällä 10 000 opiskelijalle sähköpostiviesti, että onko teillä mahdollisesti opintojen aikana rakentuvaa osaamista ja oletko opintojen aikana töissä. jolloin se samaan aikaan, kun on opettajille suunnattua work and study viestintää, niin opettajat joutuu myös tämmöisten käytännöllisten kysymysten kanssa tekemisiin ja joutuvat niin kuin arjen tilanteissa luomaan niihin ratkaisuja, koska hyvin helposti opettajayhteisö luo omat konseptinsa ja mallinsa, mutta opiskelijat eivät ole kuulleetkaan niitä tai ovat mahdollisesti kuulleet ensimmäisen opintopäivän tai toisen opintopäivän infossa. Tämä vaatii sellaista jatkuvaa rinnakkaista kuviota. Ja tämä ongelma tässä kuviossa niin kuin konkreettisesti on se, että nämä opintoasiainhallinnon järjestelmät eivät taho tunnistaa tätä systeemiä. Ja mä oon vähän ollut yllättynyt siitä, että opiskelijan kanssa tehtävää sopimuskuviota, niin siitä tehdään hirveän raskas käytäntö, kun siinähän todellisuudessa se todentuu vasta siinä vaiheessa, kun hän tuottaa niitä arviointiaineistoja. Että tämmöinen kommentti tähän juttuun, mutta lähtökohdassa on se, että työssä tapahtuva oppiminen pitää dokumentoida ja se pitää jollakin tavalla arvioida ja siihen pitää liittää myös se teoreettinen aines.
Kiitos, erittäin mielenkiintoista. Tästä asiasta voisi pitää ihan omaankin seminaarinsa. Joo, nyt meillä on pari minuuttia aikaa ennen kuin päästetään opetus- ja kulttuuriministeriön edustaja ääneen. Eli olisi aikaa ehkä yhdelle kysymykselle. Haluaako joku sieltä, Hannu?
Joo, kiitoksia kaikille erittäin mielenkiintoisista alustuksista ja hienoja projekteja näyttää olevan. Mä olen siis Hannu Heikkinen täällä töissä koulutuksen tutkimuslaitoksella ja professorina alana koulutus ja työelämä. Ja nyt tässä mua kiinnostaa nyt sellainen vähän niin kuin, sanoisiko pikkusen niin kuin yleisemmän tason kysymys. Ja tämä liittyy siihen, että nämä kaikki hankkeet, kuten me kaikki tiedämme, on niitä, jotka on lähteneet käyntiin 2015 Juha Sipilän hallitusohjelman niin sanottuina kärkihankkeina. Ja silloinhan Suomessa tapahtui jotakin aivan poikkeuksellista noina aikoina. Ensinnäkin koulutuksesta perusrahoitusta leikattiin samanaikaisesti hyvin huomattavasti. Ja sitten ennennäkemätön investointi tehtiin erilaisiin niin sanottuihin kärkihankkeisiin. Ja siitä sitten seurasi erilaisia seuraamuksia. Ja nyt minua kiinnostaisi sitten teidän näkemyksenne siitä, että miten te näette näiden hankkeiden edustajina, onko sillä mahdollisesti joitakuita tällaisia niin sanottuja tarkoittamattomia seurauksia sen suuntaisesti kuin mitä Tuomas Tervasmäki ja Tuukka Tomperi on kirjoittaneet niin, että näin lehdessä julkaistussa artikkelissaan, jonka otsikkona oli nimenomaan siis tämä Juha Sipilän hallitusohjelman arviointi, koulutuspolitiikan arvovalinnat ja suunta 100-vuotiaassa Suomessa. Ja tässä artikkelissa he kirjoittaa näin, että muutostoimien laajuus ja nopeatempoinen valmistelu on herättänyt soraääniä alan toimijoiden ja asiantuntijoiden keskuudessa. Myös koulutusuudistuksen kokonaiskuva on jäänyt hämäräksi. Jos suomalainen koulutus on maailman kärkeä, kuten yleisesti esitetään, miksi koulutusjärjestelmää reformoidaan kauttaaltaan, vieläpä poikkeuksellisen kiivaalla tahdilla? Ja tähän liittyen sitten näitä tämmöisiä havaintoja, joita nyt on sitten kuulunut tuolta vähän toisenlaisesta hankemaailmasta. Mä en tiedä, elättekö te samassa vai eri hanketodellisuudessa kuin ne, jotka sanovat, että tämä, että samanaikaisesti on perusrahoitusta vähennetty ja voimakkaasti lisätty hankerahoitusta, on johtanut sit siihen, että ensinnäkin aletaan tehdä hankerahoituksella asioita, jotka aikaisemmin on tehty perusrahoituksella. Ja sitten alkaa käydä vähän sillä tavalla, käyttääkseni tällaista koulutuksen ekosysteemimetaforaa, tulee niin sanottu ylilannoitustila. Eli yhtäkkiä tuleekin lainausmerkeissä hanke markkinoille ihan valtava määrä resursseja ja valtava määrä syntyy hankkeita, jotka itse asiassa alkaakin kilpailla keskenään esimerkiksi pätevästä työvoimasta, yhteistyökumppaneista ja niin edelleen. Eli esimerkiksi lähestytään oppilaitoksia ja sitten sieltä tuleekin vastaus, että meillä on jo niin monta hanketta menossa, että sori vaan, me ei enää ehditä yhtään saada, yhtään ei pysytä enempää. Onko teillä tämän suuntaisia havaintoja näissä teidän hankkeissanne?
No niin, Hannu ehti ensimmäisenä nostaa käden.
Niin, sen ainakin sanoisin, että siitä ei voi näitä hankkeita syyttää, etteivätkö ne olisi tehneet yhteistyötä. Että se, että onko, voi olla, että Tomperi on joissakin koissa oikeassa, mutta tässä, että ne kilpailevat keskenään, niin se on sellaista, myös tällaista positiivista yhteistyöhön liittyvää kilpailua. Ja minä olen esimerkiksi aina ihaillut EAMKin viestintää, ja sanon sen tässäkin nyt. Että myös tämmöistä positiivista sparrausta ja yhteistyötä ja yhteisiä seminaareja on pidetty, ja niistä on tullut hyviä kokemuksia.
Ja toinen, Hannu, ole hyvä.
2005, se on jo niin esihistoriallista aikaa, että oikein enää muista, mitä silloin tapahtui. Mä en koe, että ainakaan EAMK-hankkeen näkökulmasta tällaista ilmiötä olisi ollut. Yhteistyö eri hankkeiden välillä on ollut varsin saumatonta, mitä se yhteistyö milloinkin on ollut. Se on useimmiten kuitenkin yhteydenpitoa ja tiedon välittämistä hankkeesta toiselle laajasti ottaen. Mutta mitä tällaisia ikään kuin seurannaistransfer-vaikutuksia, niin siihen viittasit äsken kysymyksen, mitä muita vaikutuksia on ollut, niin ehkä se positiivisin vaikutus on ollut ainakin ammattikorkeakouluverkostossa, että on innostuttu tekemään, aidosti innostuttu tekemään sitä asiaa, mikä tässä hankkeessa koettiin tärkeäksi. Ja se on ollut aika isoa se vyöry, miten se on lähtenyt, tietenkin vähitellen, mutta se on lähtenyt liikkeelle. Sitten tämän vaikuttavuuden arviointi on vähän haasteellista. Meillä on tämmöinen vaikuttavuusanalyysi tekeillä, kolmivaiheinen. Se on kohdistunut talouteen ensimmäisessä vaiheessa ja nyt hieman enemmän siihen opintoihin liittyvään vaikuttavuuteen. Ja tammikuussa on sitten loppuraportit. Silloin pystyy vähän enemmän vastaamaan tähän asiaan. Mutta niin kuin loppukaneettina ehkä tähän, että me tässä hankkeessa ei ole paljon murehdittu sitä asiaa, vaan se on lähtenyt liikkeelle enemmän sen tarpeen takia, mikä on ollut aito sillä kentällä. Ainakin näin mä koen EAMK-hankkeen näkökulmasta tämän kokonaisuuden.
Kiitos. Ja Hanna halusi vielä kommentoida tähän.
No yhdyn tosiaan edellisten kanssa, että hankkeiden välinen yhteistyö on ollut musta hyvää ja se, että me ollaan ainakin oltu tietoisia, ettei tehdä päällekkäisiä toimenpiteitä. Ja ehkä myös ministeriö on onnistunut siitä linjaamaan jokaiselle hankkeelle sen oman profiilinsa vielä, että ihan oikeasti on ollut vaikkakin saman teeman ympärillä pyöriviä hankkeita, niin kuitenkin kaikilla on ollut erilainen tehtävä. Että musta se, me ollaan tehty saman asian ympärillä, mutta kaikki kuitenkin sitä omaa tavoitetta tavoitellen. Mutta se, mikä mun mielestä näkyy tässä, se, että me ollaan kilpailtu tosiaan ajasta, sen kohderyhmän ajasta. Meillä kaikilla on ne sama kohderyhmä, ne korkeakouluopettajat ja opiskelijat ja tämän kehittäminen, niin se on ollut mun mielestä haasteena, että paljon hankkeita, niin ei se kenttä jaksa ottaa kaikkia kehittämishaasteita niin kuin vastaan ja työskennellä niiden kaikkien kanssa täysmääräisesti. Ja myös työntekijöiden, niin kuin Ullakin tuossa sanoi, että myös meistä työntekijöistä moni on monessa hankkeessa mukana, monessa kärkkihankkeessa, eli että semmoista ehkä on kilpailtu, että kenttä on ehkä väsynyt sitten, kun joka puolelta tulee paljon ja vielä hyviä uudistuksia, niin kaikkiin niihin ei vaan voi tarttua, kun ei ole aikaa.
Kiitoksia oikein hyvistä kysymyksistä ja vastauksista. Nyt valitettavasti meillä on aikaa nyt tällä hetkellä niin vähän, että nyt on aika kutsua opetus- ja kulttuuriministeriön edustaja, opetusneuvos Aija Töytäri paikalle kertomaan ministeriön terveisiä. Ja jatketaan sitten vielä Aijan puheenvuoron jälkeen sitten jonkun verran keskustelua. Ole hyvä.
Joo, päivää kaikille ja kiitos Päiville kutsusta, että myöskin opetus- ja kulttuuriministeriön puhe täällä edes vähän aikaa kuuluu. Haluaisin ensin kuitenkin omasta puolestani sanoa ajatuksia ja tuntemuksia, mitkä liittyvät tähän tilaan tai tähän Jyväskylään. Mä olen Jyväskylän yliopiston opiskelija vielä 3 päivää. Ja sen jälkeenkin saan jatkaa yhden Jyväskylän yliopiston opiskelijan kandityöohjausta. Ja se, mikä siitä tekee hauskan, niin hän on minun poikani. Yhteys yliopistoon vielä säilyy, mutta silloin kun tulee omaan yliopistoon, niin silloin tulee aina tiettyjä fiboja mieleen. tulin tuosta ovesta sisään ja näin nuoria ihmisiä ja ajattelin, että olkaa te onnellisia, jotka saatte olla tällaisessa yhteisössä, jossa on näin paljon nuoria ihmisiä. Meillä ministeriössä niitä on vähemmän. Täällä on semmoinen nuorten ihmisten henki. Tuossa kun tuli kaksi tyttöä vastaan tuossa ovella, niin toinen kysyi toiselta, että mitä sille Hannalle kuuluu. Niin toinen vastasi, että oikein hyvää, löysi miehen ja sai viran. Mä ajattelin, että ei maailma nyt kuitenkaan ole sit kauheasti muuttunut. Että sellaiset asiat on tärkeitä. Ja sitten vielä tästä näistä hankkeista ja tästä kärkihanke rahoituksella toimineista hankkeista, niin ainakin te, ketkä nyt olette täällä esiintyneet, niin mä sanoisin, että mitään huolta siitä ei kannata kantaa, etteivätkö nämä hanketulokset implementoituisi tai niistä ei olisi hyötyä tai että nämä jotenkin nämä asiat tyssää tähän. Että kyllä opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulupolitiikan eteenpäin vienti sisältää näitä kaikkia asioita, mitä näissä hankkeissa on nyt tuotettu. Ja oikeastaan sanoisin melkein, että se visiotyö, josta Hannukin täällä monesti jo mainitsi, Hannu Ikonen, niin voisi sanoa, että perustuu näille pitkälti näille hankkeille ja näissä hankkeissa tehdylle työlle. Nyt on vaan kriittinen kysymys siinä, että miten me saadaan nämä kaikki tulokset, joita näissä hankkeissa on saavutettu. Ja se ei ole yksin ministeriön asia, eikä se ole yksin teidän asia, vaan se on meidän kaikkien yhteinen asia. Ja sen takia tätä pitää tietysti tätä kehittämistyötä yhdessä tehdä. Päivi esitti otsikoksi tällaista, että mitä korkeakoulutuksen kehittämisessä tapahtuu seuraavaksi. Sain tuossa junassa jo kritiikkiä, että nuo slaidit on nähty jo aika moneen kertaan. Mutta ehkä kuitenkin nyt sitten tässä tulee semmoinen katsaus, mitä tällä hetkellä ministeriössä on menossa. Kaiken lähtökohta tässä visiotyössä on tämä 5 kehittämisohjelman kokonaisuus. Ja jos muistellaan tätä korkeakoulupoliittista eetosta, mikä täällä takana on, niin sehän on se, että korkeakoulutettujen määrää Suomessa pyritään hallitusohjelman mukaan kasvattamaan. Eli 25-34-vuotiaista 50% pitäisi olla korkeakoulututkinnon suorittaneita, kun se prosentti on tällä hetkellä 41. Tämä on tämän visiotyön takana. Ja nyt käy helposti niin, että kun täälläkin on tässä mun slaidissa nyt nämä 5 ohjelmaa, niin nämä rupeaa vähän kapsuloitumaan, niin kuin Hannu Kotila sanoi, että kehitetään joitakin asioita ja sitten ollaan sen asian äärellä ja oikeastaan aika helposti sitten tämä kokonaisuus hukkuu. Ja nyt tässä kohtaakin sen takia halusin tämän slaidin ottaa esille, että nyt on tällaisesta visiotyön kokonaisuudesta kysymys. Ja nyt kun jatketaan kutakin näistä ohjelmasta, niin kaikkien tulee liittyä toisiinsa ja kaikkien on ajateltu liittyvän toisiinsa. Mitään ei voida korkeakoulupedagogiikkaa kehittää ottamatta huomioon näiden muiden ohjelmien asioita ja sisältöjä. No, oikeastaan tässä yhteydessä haluan nyt ottaa esille tämän korkeakoulupedagogiikan ja ohjausosaamisen kehittämisohjelman, koska tässä tuli esille tässä teidän hankekuvauksissa, että ihan samasta, tai että tämä korkeakoulupedagogiikan ja ohjausosaamisen kehittäminen liittyy ihan jokaiseen näihin hankkeeseen. Koska nythän on kysymys koulusta, koulun työstä, korkeakoulutuksesta ja oleellisia toimijoita on tietenkin henkilöstö ja siellä opettajat. Ja jos opettajat ei osaa, niin voidaan vetää yksioikoinen johtopäätös, ettei myöskään sitten tämä korkeakouluopetus tuota sitä tulosta, jota sen on tässä yhteiskunnassa ajateltu tuottavan. Eli tällaista korkeakoulupedagogiikan ja ohjausosaamisen kehittämisohjelmaa kun laaditaan, niin tämän on tarkoitus olla nyt työväline. Ei mikään muu kuin työväline siihen, miten osaaminen ja opetuksen laatu korkeakoulussa voisi kehittyä. Tässä on tällaisia periaatteita, että pyritään verkostoituneena koko suomalaisen korkeakoulujärjestelmän korkeakoulujen kanssa yhdessä toimimaan. Perustetaan, muodostetaan verkosto, johon kuuluu kaikki korkeakoulut mukaan. Ja myöskin puhutaan henkilöstön jatkuvasta oppimisesta tai jatkuvasta osaamisen kehittämisestä. Jatkuvasta oppimisesta puhutaan muissakin yhteyksissä, mutta tässä ohjelmassa erityisesti opettajien jatkuvasta oppimisesta. Ja nyt tämä teitä hankeihmisiä eniten, niin kuin teihin eniten liittyvä asia on se, että kaikki se, mitä tähän asti on kehitetty, hyödynnetään tässä kehittämisohjelmassa ja myöskin näissä muissa kehittämisohjelmissa. Eli ei keksitä pyörää uudestaan eikä lähdetä aasta, vaan kaikki, mitä on olemassa, niin käytetään hyväksi. Ja nythän tässä pallo heittyy sitten tietysti teille, että miten te sitten annatte tai tuotte tai ohjaatte sen oman osaamisenne tähän kehittämistyöhön. Tämän ohjelman perustana on ollut erilaisia selvityksiä, erilaisia työpajatyöskentelyjä ja muita. Yksi on ollut tämmöinen visiotyö, jossa on järjestetty verkkoaivoriihiä ja sen tuloksena nämä korkeakoulupedagogiikan ja ohjausosaamisen teemat oikeastaan niin kuin kiteytyy näihin oppimis- ja opetusosaamiseen, hyvinvointiosaamiseen, kehittämis- ja johtamisosaamiseen. Ja täällähän tämä Ullan hanke nyt tulee ihan selkeästi ne asiat. Vaikka keskustelette opiskelijoista, niin myöskin tässä on ajateltu, että tähän liittyy opiskelijat henkilöstön lisäksi tähän hyvinvointitarkasteluun. Helsingin yliopiston professorit Auli Toom ja Kirsi Pyhältö ovat OKM:n pyynnöstä tehneet tutkimukseen perustuvan selvityksen, minkälaista on korkeakoulupedagogiikan ja ohjausosaamisen kehittäminen. Tämän selvityksen tuloksena voidaan jäsentää 4 tällaista teemaa, jotka tulisi sisältyä korkeakoulupedagogiikan ja ohjausosaamisen kehittämiseen. Eli oppimis- ja opetusosaaminen, hyvinvointiosaaminen, kehittämisosaaminen ja johtamisosaaminen, siis pedagogiikan kehittämiseen liittyviä. Ja nyt huomaatte, että nämä on samat, mitkä te kaikki verkkoaivoriiheen osallistuneet olette kertoneet jo aiemmin. Eli nämä yhtyy toisiinsa, nämä, sekä tämä tutkimusselvitys että myöskin verkkoaivoriihi. No, tämän selvityksen, Toomi ja Pyhällön selvityksen mukaan he esittävät tällaisia suosituksia, että minkälainen tämä kehittämisohjelma pitäisi olla. Ja täällä on tällaisia periaatteita, että tämä pitää tämä kehittämistyö olla tutkimusperustaista. Siihen pitää liittyä tutkimus, miten se kehittämisohjelma laaditaan ja mitä tuloksia se sitten tuottaa. Ja toinen on vaatimus tai edellytys on tämmöinen systeemisyys. Ja tässä on tietenkin myöskin oleellista sitten se, että ne toimijat, jotka tässä korkeakoulupedagogiikassa on niitä oleellisia, ovat sitten tässä koko prosessissa mukana. Ja yksi semmoinen tärkeä asia on tietysti myös, että tämä kehittämistyö pitää liittyä korkeakoulujen strategioihin. Siellä strategiassa on tiettyjä päämääriä, joiden saavuttamiseksi tarvitaan tietynlaista osaamista. Ja kun ollaan koulussa, niin se on tietenkin sitten pedagogista osaamista. Tietysti muutakin, mutta myöskin aika paljon sitä. Eli tämän selvityksen perusteella on tuotu esille, että kehittämistyö pitää olla tutkimusperustaista, systeemistä ja haasteena sille kehittämisohjelmalle on ne tutkimusten mukaan, että oppimiskäsitykset on muuttuneet tai jäsentyneet tai vaihtuneet ja tähän myöskin pedagogisesti tarvitaan mielen avarrusta ja uudenlaista ajattelua. Muun muassa digitaalisuuden mukanaan tuomat muutokset. Ja tärkeää on pedagogiset tukitoimet, ja näitä nyt ehkä näissä hankkeissakin jonkun verran on sitten niin kuin jäsennetty, että millä lailla opettajia tuetaan tässä korkeakoulupedagogiikan osaamisen kehittämisessä. Ja sitten kun tämä kehittämisohjelma on toteutettu tai toteutunut, niin tässähän on tavoitteena, että toimintakulttuuri muuttuu. Ja jos ajatellaan toimintakulttuuria ja joitakin keskeisiä käsitteitä tässä yhteisössä, niin yhteydessä, niin ne on varmaan yhteisöllisyys, asiantuntijuuden jakaminen, työelämä, yhteistyö ja niin edespäin. Ja kaikkeen tähän liittyy myöskin sitten tietysti hyvinvoinnin lisääntyminen. Että kaikilla näillä toimenpiteillä, joita tähän kehittämisohjelmaan liittyy, tähdätään siihen, että se korkeakoulupedagogiikka tai ne henkilöt, jotka sitä toteuttaa, omaksuu uudenlaisen yhteisöllisen toimintakulttuurin ja sitä kautta myöskin voivat paremmin siellä omassa yhteisössä. No, tämä on se slaidi, mitä nyt ehkä on jo nähty moneen kertaan, mutta ehkä tämä on nyt jo vähän jalostunutkin eteenpäin, mutta jostakin tämän tyyppisistä tyyppisestä teemottelusta yhteenvetona voisi olla kysymys. Eli tähän korkeakoulupedagogiikan kehittämisohjelmaan voisi liittyä nyt tällaisia teemoja kuin digitalisaation hyödyntäminen, kieli- ja kulttuuritietoisuus, ohjausosaaminen, korkeakoulupedagoginen osaaminen ja myöskin tähän liittyy sitten pedagoginen johtaminen, hyvinvointiosaaminen ja jatkuvan oppimisen pedagogiikka. Ja sen verran nyt sotken tätä kuvioa, että nyt oikeastaan seuraava jäsennys voisi olla tämän kaltainen. Kun me ollaan ensittäinkin pyydetty tämä Helsingin yliopiston selvitys tutkimukseen perustuvasta pedagogiikan kehittämisestä. Sitten me ollaan kysytty työpajoissa, jossa osa teistäkin on ollut ahkerasti mukana, että mitä nämä teemat on, mitä tässä kehittämisohjelmassa pitäisi kehittää. Ja kun me ollaan seurattu, mitä erilaisissa seminaareissa ja näissä hanketapaamisissa on keskusteltu pedagogisesta osaamisesta, me ollaan näitä kaikkia vedetty yhteen, että mitä nämä teemat pitäisi olla, niin täältä löytyy 4 teemaa. Se on opetusosaaminen, ohjausosaaminen, kehittämisosaaminen ja johtamisosaaminen. Ne kulminoituu ne pedagogisen kehittämisen teemat kaikkien tällaisen laaja-alaisen selvitystyön perusteella näihin. Ja näitä kaikkia jotenkin niin kuin läpäisee sellaiset aiheet kuin hyvinvointi, kansainvälisyys ja digitaalisuus tai digitaalisuuden hyödyntäminen. Ja vähän on tullut sellainen ajatus, että tämä digitaalisuuden hyödyntäminenkin olisi jo vähän niin kuin vanhanaikainen asia, kun tätä niin paljon jo kuitenkin sovelletaan. Että ei enää se olisikaan se ydin, että opetetaan tai opiskellaan sitä digipedagogiikkaa, vaan sen syvällisempää tai parempaa tai jalostuneempaa käyttöä. Että se digitaalisuus ei sinänsä olisi niin kuin mikään main point tässä, kun se on jo osin hallussa. En tiedä mitä mieltä olette, enkä tiedä mitä mieltä itsekään ole, mutta näin on esitetty. Ja hyvinvointi on sellainen läpäisy asia, että oikeastaan kaikessa toiminnassa, niin kuin Ullakin tuossa aikaisemmin sanoi, niin pitäisi tukea sitä hyvinvointia sekä opiskelijoiden että opettajien. Ja kansainvälisyyteen oikeastaan sisältyy tämä kieli- ja kulttuuritietoisuus, miten opettaja osaa opettaa eri kulttuuritaustasta tulevia opiskelijoita ja niin edespäin. Ja sitten yksi tärkeä asia on tämä jatkuvan oppimisen pedagogiikka. Tämä on siis tällainen tupakka-askin kanteen kirjoitettu käsite. Tämä ei ole mitenkään niin kuin virallinen, sen takia tämä on lainausmerkeissä. Mutta tämä tuo myöskin sitten pedagogisesti sellaisen haasteen, että kun sanotaan, että nykyisissä opiskelijaryhmissä on jo paljon haasteellisuutta, niin sitten kun tähän vielä lisätään uudenlaiset, toisenlaiset oppijat, eli asiantuntijat, muun muassa asiantuntijat, jotka tulee työelämästä, niin se aiheuttaa opettajalle kovasti uusia haasteita. Eli kuten sanottu, opetusosaaminen, ohjausosaaminen, kehittämisosaaminen ja johtamisosaaminen olisi ne teemat, joilla tätä kehittämisohjelmaa ruvetaan rakentamaan. Tällä hetkellä ajatus olisi tämän suuntainen. Tästä Toomi ja Pyhälön selvityksestä myöskin sitten löytyy tällaisia asioita, että mitkä sitten olisi sitä hyvää opetusta, mikä olisi hyvinvointia tukevaa toimintaa, mikä olisi jatkuvaan kehittämiseen liittyvää ja mikä olisi sitten johtamiseen liittyvää hyvää toimintatapaa tai miksikä sitä nyt sanoisi. Tällaisia hyviä opetuskäytänteitä nämä tutkijat on nyt sitten tai nämä selvityksen tekijät ovat löytäneet. Että tässä on hyvät opetuskäytännöt ja minkälaista hyvää ne sitten saa opiskelijassa aikaiseksi. Tähän voitte tutustua tarkemmin, kun tämä Toomi ja Pyhälön selvitys julkaistaan nyt ihan lähiaikoina ja se on kaikille sitten käytössä. No sitten he ovat myöskin jäsentäneet johtamisosaamisen hyviä asioita. Sitten he ovat myöskin jäsentäneet kehittämisosaamisen hyviä asioita ja mitä ne sitten saa aikaa. Ja tähän kehittämisosaamiseen haluaisin nyt liittää tämän akuutin käsitteen jatkuva oppiminen, että sekin ajateltiin liittyvän tänne kehittämisosaamiseen. Ja se koskee sekä opiskelijoita, se koskee myöskin opettajia. Eli nyt kun luettelin vielä nämä 4 käsitettä, niin niiden allehan sitten tietysti voi laittaa kaikki ne asiat, joita sinne kuuluu. Että se digipedagogiikka voidaan laittaa myöskin niin sanottuna vähän niin kuin normaalina asiana sinne opetusosaamisen alle. Mitä sanotte tästä digitaalisuuden ottamisesta tällä tavalla vähän niin kuin jo totuttuna käsitteenä tai digipedagogiikan käsitteestä?
Joo, Sanna Brauer, Oulun yliopisto. Ja sanoisin, että digipedagogiikkaa, vaikka se mukavalta tuntuisi näin, että kun itse on työskennellyt sen asian kanssa jo pitkän aikaa, vuosikausia, niin tuntuu, että näinhän se kuuluisi olla. Mutta kun me katsotaan sitä arkea tuolla korkeakouluissa, niin kyllä meidän täytyy vahvasti edelleen alleviivata sitä digipedagogisen osaamisen kehittämistä ihan diginä, koska meillä voi olla hyvinkin vahvoja kokeneita, mielestään kokeneita pedagogeja, joilla ei sitten kuitenkaan ole minkäänlaista digiulottuvuutta siinä omassa työskentelyssään. Ja niin kuin sanoit, että kaikessa sen pitäisi olla, niin kyllä me siihen tarvitaan edelleen tukea.
Joo, eli jos muotoilisi vaikka sillä tavalla, että sitä ei pitäisi ehkä pitää enää niin uutena asiana, vaan semmoisena, joka kuuluu kaikkeen ja on oikeastaan itsestään selvää, että se on läsnä siellä korkeakouluopetuksessa. Mutta miten sitä sitten otetaan haltuun, niin se on sitten tietenkin iso kysymys. Nyt vielä kysyisin sellaista, että tämän korkeakoulupedagogiikan kehittämisohjelman yhtenä ajatuksena on se, että kaikki korkeakoulut toimii yhdessä, sekä yliopistot että ammattikorkeakoulut. Ja kun tähän on vähän, tosin ei vielä ministerin allekirjoituksella, mutta ajateltu myöskin käytettävän rahaa, niin siitä pitäisi tietysti miettiä, että mihin se raha sitten käytetään. Ja se on tärkeää, että muodostetaan se verkosto, ja se on yksi asia tietysti, mutta sitten tietysti myöskin sen verkoston toiminnan toteuttamiseksi tarvitaan sitten niitä varoja. Ja sitten vielä on tärkeä asia se, että jos joku sen verkoston koordinoi, niin te olette kaikki niitä, jotka sitten ikään kuin voitte tuottaa sinne niitä tuotteita tai sitä osaamista, mitä sitten sieltä korkeakoulupedagogiikan ohjelmasta on saatavilla niille, jotka sitä sitten tarvitsee. Vielä tuosta visiotyöstä, niin kun esittelin nyt enemmän tätä korkeakoulu, tai oikeastaan pääasiassa tätä korkeakoulupedagogiikan ja ohjausosaamisen kehittämisohjelmaa, niin vielä sanon, että tämä ohjelma liittyy kaikkiin muuhun 4 vision ohjelmaan, ja ne muut 4 liittyy tähän. Että pitää ehdottomasti muistaa tämä kokonaisuus, eikä kapsuloitua. Tässä varmaan tärkeimmät. Kiitos.
Kiitoksia Aija näistä OKM:n terveisistä. Tässä Aijan puheenvuoron aikana jo nämä molemmat Hannut täällä paneelissa on pyytäneet puheenvuoroa, eli annetaan nyt Hannu Ikoselle ensin ja sitten Hannu Kotilalle puheenvuoro.
Mun alkuperäinen pyyntö oli vähän toista, ei se mitään. Mielelläni kommentoin tätä erittäin tärkeää kaikille korkeakouluille, tärkeää kehittämisohjelmaa, jossa kummankin sektorin yhteistyö on tavattoman arvokasta. Ja tämä Kirsi Pyhältön ja Tuomin meta-analyysi erilaista, oli siinä parista tutkimusta, jota hän kävi läpi, on tässä aika hyvä pohja. Se on hyvä analyysi siitä, mitä hyvä korkeakoulupedagogiikka voisi olla. Ja tuossa tuli kehittämisosaamisen tuon kuvauksen yhteydessä esille, ja monessa muussakin se tulee olemaan, se jatkuva oppimisen tematiikka, joka on nyt erittäin korkealla prioriteettiasteella, sekä korkeakoulupoliittisesti että ihan käytännössä kaikissa korkeakoulussa, niin jäin tässä yhteydessä nyt miettimään, mun aivot askarteli aika monenlaisissa kuvioissa, niin Kaimani Hannu Heikkisen kysymystä, että mitä muita vaikutuksia näillä hankkeilla on ollut, sellaisia sivuvaikutuksia ikään kuin, ja jotenkin tuntuu siltä, että nyt näiden hankkeiden aikana tätä verkostotoimintaa on rakennettu paljon, ja on alkanut syntyä sitä käsitystä, että nämä oppimisen ekosysteemit avautuvat vähitellen, koska se tapahtuu työelämän rajapinnassa käytännössä. Ja nyt sen tematiikan sisällyttäminen näihin kehittämisjohtamisosaamisiin voisi olla yksi keino, jolla sitä vielä syvennettäisiin, sikäli kun sen on mahdollista. Tähän olisi tutkimustulos tämä, mitä tässä esitettiin. Ja sellainen ulottuvuus tässä ehkä tulee mukaan, jos ajatellaan sitä digivisiotyötä, missä ainakin tästä tematiikasta on puhuttu jonkun verran, joka tosin on luonnos vasta. Ja 3 viikon kuluttua täällä Jyväskylässä varmaan se on korkeakoulupäivillä sitten vielä esillä. Kuinka paljon kaikella tällä toiminnalla voidaan sitten korkeakoulujen tietynlaista rakenteellista ja toiminnallista jäykkyyttä, pehmentää sitä ja joustavoittaa, niin se jää nähtäväksi. Toivottavasti sitä tapahtuu. Ja olen vakuuttunut siitä, että tätä kehittämisohjelmaa niin tullaan tervehtimään ilolla korkeakoulussa.
Kiitoksia. Ja sitten Hannu Kotila.
Joo, Totemi-hankkeen projektipäällikkönä pakko sen verran kommentoida Pyhällön ja Toomin selvitystä, että ainakaan noista kalvoista en tunnistanut työelämän relevanssia, koulutuksen työelämän relevanssia, että ihan Totemi-hankkeen projektipäällikön viran puolesta haluan sanoa, että on sekin koulutuksen mielekkyyden kannalta aika relevantti kysymys. Mutta sitten mulla on täällä esitys. Mä esittäisin, että jos tätä korkeakoulupedagogiikan ja ohjauksen ohjelmaa lähdetään toteuttamaan, niin herää kysymys, kuka tätä hommaa hallinnoi. Ja oma vetoomukseni on se, että ei mitään hakukierroksia, ei mitään kilpailuja, vaan heitetään pallo kylmässä rauhallisesti Arenelle ja Unifille, että tehkää yhteinen esitys tästä asiasta. Koska jos halutaan koko korkeakoulukentän kattava, niin se ei auta, että yksittäiset korkeakoulut yrittävät keksiä ruutia, tai että Unifi jättää oman esityksensä ja Arene jättää oman esityksensä. Se on toinen juttu, jos Unifi ja Arene ei pysty yhdessä tekemään tällaista esitystä, mutta minun ehdotus on se, että Unifi ja Arene tekee yhdessä esityksen ministeriölle, miten mikä taho tätä koordinoi ja miten tämä asia niin kuin organisoidaan, niin silloin siitä tulee koko korkeakoulukenttää kattava ratkaisu. Ja sillä hakukierroksen välttämisellä välttämme kohtuuttoman työmäärän tässä hakukuviossa, vaan pääsemme suoraan töihin.
Kiitoksia, Hannu. Haluatko kommentoida tätä esitystä?
Haluan tietysti. Kiitos terveisistä vienne ministeriöön ja ei yhtään hullumpi ajatus. Lainsäädäntö tietysti sanelee, millä lailla valtion erityisavustukset laitetaan hakuun ja mitä reunaehtoja siihen liittyy, mutta hallinnollisia, mutta tämä on hyvä keskustella. Mutta sen sanoisin vielä, että kun korkeakoulupedagogiikkaa kehitetään ja meillä on ministeriössä ehdoton näkökulma siitä, että tämä on korkeakoulujen yhteistä. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat siinä kehittämistyössä yhdessä. Mutta jos katsotaan sitten, niin kuin tässä selvityksessäkin esitetään, että mitkä on ne perustehtävät, mitkä lainsäädäntö asettaa yliopistolle ja ammattikorkeakoululle, niin kaikkihan meistä osaa tässä vastata, että ne eivät ole ihan samat. Ja nyt oikeastaan tarvittaisiin vielä syvällisempää, tämä on mun henkilökohtainen kannanotto, niin vielä syvällisempää tarkastelua, että antaako ne kaksi erilaista perustehtävää myöskin pedagogisesti erilaista tehtävää tai sääteleekö erilaista tehtävää ja edellyttääkö se jotain erilaista osaamista. Että ei oltaisi asioissa niin ehdottomia, että meidän on nyt pakko pitää käsistä kiinni koko ajan ja olla yhdessä, jos löytyy sellaista, mutta sellaista selvitystä meillä ei välttämättä ole. Ja toinen asia on se, että tämä selvitys oli nyt yksi selvitys, joka perustui tieteelliseen tutkimukseen, mutta se mitä työtä esimerkiksi ammattikorkeakoulut ja ammatilliset opettajakorkeakoulut on tehnyt ammattikorkeakoulupedagogiikan kehittämiseksi, niin ei tässä selvityksessä ole mukana. Ja sitä työtä on paljon.
Kiitoksia. Nyt aika alkaa olla loppumassa, mutta halusitko vielä Ulla esittää lyhyen kommentin?
Ihan vaan olisin tämmöisen ihan vaan käytännöllisen kysymyksen, että koskahan tulee tietoja, että miten edetään tämän kehittämisohjelman kanssa, vai toivotteko te jotakin esityksiä hankkeelta nyt jo?
Se hankehakuvalmistelu on käynnissä ja pyrkimys on tietysti, että se saadaan mahdollisimman nopeasti auki se hankehaku. Ja mutta se alkaa se hanketoiminta varmaan sitten kevätpuolella, että vuoden puolella sitten ei välttämättä ehditä. Että sitten kun ministeri on vahvistanut rahan käytön, niin päästään tässä eteenpäin. Mutta oleellista on, että jota te voitte tietysti nyt jo tehdä, että te mietitte niistä hankkeissa, että mitä teillä on tarjota tällaiseen, mitä te haluatte tuoda mukaan, mitä tuloksia teillä on, mitä voisi hyödyntää. se olisi ihan hyvää pohdiskelua.
Kiitos. Nyt on pakko keskeyttää ja keskustelua voidaan jatkaa edelleenkin sitten tuolla hanketorilla, jonne sitten näitä kehittäjiä jää esittelemään kehittämistyön tuloksia. Oikein paljon kiitoksia yleisölle ja paljon kiitoksia panelisteille ja Aijalle sieltä, että ministeriöstä ehdit tulemaan tänne Jyväskylään. Ja kahvipöytä on katettu kaikille niille, ketkä ovat etukäteen ilmoittautuneet. Olkaapa hyvät.
Kiitos.